6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, srećan vam početak radne nedelje, srećan vam početak raspusta vama čije su deca od danas na raspustu, toliko ljubavi će sada biti u svim domovima i toliko dobrog raspoloženja, nema više sedi uči radi, dobit ćeš keca ili popravi tu četvorku ili popravi dvojku, nego lepo milina jedna deca uživaju i to sva deca u Srbiji u isto vreme, s obzirom na situaciju sa koronavirusom, eto znate i sami da je takva odluka doneta. Tako da, da, uživajte u raspustu narednih nekoliko nedelja i srećan vam posljednji dan jeseni i prvi dan zime, pošto nam danas stiže zima i to, sad ću tačno da vam kažem u koliko sati nam ste, 11:02 nam stiže zima i tako, to je sad ono severna polulopta zima, južna počinje leto, sunce će izaći u 7:13, zaći će u 16, obdanica 8:47, a noć će trajati 15:13. Ima još jedna lepa pojava na nebu večeras, Jupiter i Saturn će biti u konjukciji, odnosno na najvećem prividnom približenju na svega 6 lučnih minuta, šta god to značilo vidjet će se golim okom ako bude vedro i moći ćete da pogledate, a ja verujem da će ceo dan o tome da se priča i da ćete dobiti kompletno objašnjenje na koju stranu da gledate. Sve u svemu mnogo toga je danas onako lepog i važnog, pa eto, nadam se da ćete se lepo i razbuditi uz sve ovo što sam vam poželjala da vam lepo prođe i da lepo počne. Ja mislim da ovaj dan nema razloga da ne bude uspešan. Sa vama do 10 za Mix Pultom Saša Hajdin, muzička urednica je Teja Dimitrijević, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom jutarnjem programu, osim što ćemo pričati sa meteorologom Nedeljkom Todorovićem o početku zime, o nekak dugoročnoj prognozi, čisto da čujemo kako će to biti za praznike, hoće li biti nekog snega ili ćemo uživati na plus 15. Pričat ćemo o istraživanju UNICEF-a o fizičkom kažnjavanju dece. Vrlo važna tema i nekako kod nas ta odrednica batina je iz raja izašla, ta izreka ima punu primjenu i ima tu podataka koji i tekako ne prijaju kada se pročitaju koliko procenata roditelja, kažu 63% roditelja upotrebilo je neki oblik fizičkog nasilja kao način disciplinovanja deteta bar jednom u toku života deteta, a 45% njih je kazalo da je u prethodnoj godini koristilo fizičko nasilje, pa ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati o tome kako vi vaspitavate svoju decu i da li je batina iz raja izašla. A u gosti će nam doći Vesna Dejanović iz UNICEF-a, pa ćemo sa njom razgovarati o samom istraživanju. Malo kasnije u programu će nam se ona pojaviti, eto, prvo ćete vi imati priliku da pričate o ovoj temi. Uključit ćemo u program Jovanu Ružić iz Centra za mame. Ustavni sud je odredio kao neustavnu odredbu o zakonu o radu, tamo gde se priča o porodiljama, o naknadi za bolovanje porodilja, ali su se koncentrisali samo na poljoprivrednice. Međutim, naravno da sva udruženja gde postoje, gde su žene koje su i tekako oštećene kada je porodiljsko odsustvo u pitanju, traže da se ta odredba proširi o neustavnosti, pa će nam eto Jovana Ružić o tome malo više govoriti. Pričamo i o tome koliko i čega unesemo u sebe kada koristimo plastične proizvode. A pričat ćemo i o tome kakav put je trebalo da se pređe da zlakusko grančarstvo dođe na UNESCO-vu listu nematerijalnog nasljeđa. Sofija Bunardžić je pre ceo taj put prešla. Ona je i idejni pokretač toga da se ovo nekako organizuje i da se prijavi za UNESCO-vu listu, tako da ćemo eto čuti kako kaže, bilo je trnovito, ali ispričat će i za sve vas tu priču. Eto, toliko uvodu emisije, malo muzike i onda hajde da pogledamo i prognozu i sve što je važno kada se spremate da izađete iz kuće. Dobro jutro!
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you. It was just like a song.
20 minuta je do 7 časova, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, tu s vama. Evo sada da pogledamo i merenja od 6 časova. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 4 i u Nišu 4. Najhladnije ovoga jutra na Crnom vrhu gde je minus 3, u Sjenici je minus 2 i to je to što se minusa tiče. A najtoplije je, pa niko se ne izdvaja, 4 stepene najviše temperature i mogu vam reći dosta mesta u zemlji u ovom trenutku ima 4 stepena. Što se padavina tiče, u Loznici ima slabe kiše. I to je to što se padavina tiče, a magle ima na Crnom vrhu, u Sumaglici ima, u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu, Sjenica, Požega takođe, Sumaglica i Leskovac. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru po kotlinama južne Srbije magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom ili rosuljom, na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, u košarskom području i jak, a na jugu Banata kratkotrajno i olujni, južni i jugoistočni. Najviše temperatura od 3 do 8 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, suvo i vetrovito, vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni, najviše temperatura oko 7 stepeni.
Da, to je prognoza za danas. Do četvrtka, kažu meteorolozi, umereno i potpuno oblačno i toplije, s dnevnim temperaturama oko i iznad proseka, a ponegde će biti slabe kiše. U petak jače na oblačenje i zahlađenje s kišom na planinama sa snegom. Prvo na severu i zapadu, za vikend oblačno u nižim predelima, mešovite padavine, kiša, susnežice i sneg, na planinama sneg, pa u ponedeljak suvo. Znači, lepo, prijatno vreme do petka, a onda u petak stiže na oblačenje i možda ćemo tada shvatiti, makar mi u nižim predelima koji retko sneg viđemo, da je počela zima. Dobro, to je to što se tiče gradskog prevoza u Beogradu. Zastoja i novih izmena nema. Završene su radovi u Bulevaru Oslobođenja, pa su od jutros tramvaji 9 i 14 vraćeni na redovne trase. A do 27. decembra za saobraćaj je zatvorena ulica Grčića Milenka i u tunelu Straževici izmenjen saobraćaj. Do 23. decembra saobraćaj će se odvijati jednom stranom uz naizmenično propuštanje semaforskom signalizacijom ispred tunela. U Ledenoj dvorani Pionir od 9.30 do 11.30 bit će održana manifestacija Ledena bajka, namenjena juniorima i inkluzivnog je karaktera, jer će učestvovati i deca sa smetnjama u razvoju i na ledu su predviđeni poligoni kao i nagrade najspretnije. To je lep događaj. Na opštini Voždovac sutra od 8 do 24 bez vode će biti potrošači u ulicama Vicka i Kolašinska. Lepo da javimo ranije, je prosto da može da se pripremi i voda koja bi se ostavila na stranu, jer cisterne, teško vući vodu od cisterne do kuće. Mi u 27. marta smo mnogo ostali bez vode, pa znamo. Dobro, eto, to je to što se tiče servisnih informacija za Beograd. E sad idemo na saobraćaj u Srbiji. Šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, to zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Kalendarski prvi dan zime donosi uslove putovanja više nalik onim jesenjim, bez snega i jakih mrazeva, ali sa vlažnim kolovozima koji u jutarnjim i večernjim satima mogu uticati na stvaranje slabije poledice. Maga posljednjih dana često otežava vožnju pored reka, kanala, jezera i klisura, zato i danas na ovim deonicama vozite opreznije. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače u nižim predalima, a kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, bez poteškoća se stiže i do naših zimskih odmarališta, ali uz obaveznu upotrebu zimske opreme. Sada informacije o radovima na putnoj mreži dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas je zbog radova na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu u desnoj traci pre isključenja za bulevar Despota Stefana u vremenu od 10 do 13 časova saobraćaj biti usporeniji, jer će se vozila kretati samo levom slobodnom trakom. Zbog asfaltiranja puta između manastira Sveti Ilija i mesta Rsoci na području Pirota, danas će doći do potpune obustave saobraćaja u terminu od 8 do 11 i od 14 do 17 časova. Zbog radova na pojačanom održavanju regionalnog puta između Subotice i mesta Stari Žednik, danas i sutra će u vremenu od 7 do 15 časova saobraćaj biti usporen zbog naizmeničnog propuštanja vozila. Zbog radova na popravci kolovoza na autoputu između Batočine i Pojata biće povremeno zatvorena vozna i zaostana traka. Zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i poštujte ograničenja u brzini. prošao je talas pojačanog saobraćaja koji je bio karakterističan za prethodne dane vikenda. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima koja se kreću do 180 minuta, a ujedno i podsjećamo da je od danas za ulazak u Srbiju stranim državljanima obavezan negativan PCR test ne stariji od 48 sati, sem za one koji samo prolaze kroz Srbiju. Naši državljani koji ulaze u Srbiju bez negativnog PCR testa, obavezna je kućna izolacija u trajanju od 10 dana, s tim što se ona može prekinuti negativnim PCR testom.
Eko. Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
E,
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD Miće Rašića, Ljuta rakija. Prodaj.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinara za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Eko.
Osam minuta je do 7 časova, vreme je da malo pogledamo i današnje izdanje novina, ali ćemo krenuti naravno od našeg sajta. Vesti, na snazi nove mere za ulazak u Srbiju, danas sednica kriznog štaba. I od ponoći važete PCR test, trebalo u stvari da važi od juče, međutim pomereno je to na današnji dan i ne mogu više da uđu naši građani bez PCR testa, i u stvari stranci ne mogu bez PCR testa, naši građani mogu, ali moraju izolaciju pa da se testiraju. U svakom slučaju sednica kriznog štaba nova je u 8 časova, pa ćemo, eto, nadam se još tokom našeg jutarnjeg programa čuti koje će biti nove odluke kada je krizni štab u pitanju. Sljedeća vest, na početku zime više sunca uz porast temperature, to je to što smo čitali u prognozi, do petka i lepo i toplo i bit će tu viših temperatura, međutim u petak stiže na oblačenje. Evropa ograđuje Britaniju zbog novog soja koronavirusa, u Francuskoj više od 12.500 novo zaraženih, počele su aviokompanije da otkazuju letove za Englesku, za Veliku Britaniju, zbog toga što se na jugu Engleske pojavio novi soj koronavirusa. I britanski premijer Boris Johnson sazvao je za sutra sastanak kriznog tela, ne, to je za danas u stvari, na kome će se razgovarati o međunarodnom saobraćaju prema Velikoj Britaniji i iz nje. A oglasila se i Svetska zdravstvena organizacija o ovom novom soju koronavirusa i kažu pronađenju u Danskoj, Holandiji, Australiji. Nova vrsta, kaže, jeste jedan slučaj u Australiji, ali se tamo nije širio dalje. Kažu da jeste stigao iz jugoistočne Engleske i kažu da jesu zabrinuti zbog širenja virusa i zbog činjenice da ima mnogo mutacija. E, ono što je bitno u stvari, što se nikad ne izvlači u naslove zato što nije tragično, a to je da su svesni da novi soj ne izaziva teže slučajeve prema preliminarnim rezultatima. Studije jesu u toku, ali to je važno reći, jeste novi soj, ali za sada kako stvari stoje ne izaziva teže slučajeve, da sad i onako prezabrinuti ljudi ne budu još više zabrinuti. Pronađeni su planinari koji su nestali pre 40 sati, ih nije bilo. U pitanju su Milica Mirjanić i Stefan Rusov. Sreća, eto, dobro su, zdravi su, živi su, malo su se nazimili, ali uspjeli su da ih pronađu. I to je to. E, ovo je interesantna vest, objavljeni prvi rezultati izbora u Mostaru. Na osnovu 20% prebrojenih glasova pokazuje da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine osvojila najveći broj glasova. Druga je koalicija za Mostar, a zajedničke srpske liste su na petom mestu. Kažu da Mostar bira novu lokalnu vlast. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Evo sad brzo da pregledamo i naslovne stranice novina. Politika. Građani će moći da biraju vakcinu protiv korone. Predsjednik Vučić juče otvorio COVID bolnicu u Kruševcu i najavio da će Srbija nabaviti i rusku i kinesku vakcinu, da dolazi i Moderna, a verovatno i AstraZeneca i Johnson & Johnson, i dobro je da budu sve te vakcine tu i da se što pre narod vakciniše i da počnemo da živimo normalno. Novi soj COVID-19 seje paniku po Evropi, upravo je to taj kažu izolovano opasniji mutirani virus, ali verovatno ovo štampano pre nego što se Svetska zdravstvena organizacija oglasila sa tim da ne izaziva virus teže slučajeve. Ceo Zvezdin tim u izolaciji je odložen derbi 11. kola ABA lige. Za sada nije poznat broj zaraženih, ni da li je reč samo o igračima ili i o članovima stručnog štaba. Ali ono što je dobro je da će svi biti izolovani, pa se ipak odlaže utakmice, jer koliko sam shvatila, jedan od najboljih igrača Zvezde je pozitivan na koronavirus. I još jedan naslov, ko su prijatelji Srbije u Evropskom parlamentu u Briselu. Ja bih voljela da verujem da su nam svi prijatelji i da i oni koji nisu, da treba s njima da se sprijateljimo. Sad naslanjam se na ovu priču o tome da će građani moći da biraju vakcinu. Danas naslovna stranica: država mora da vrati poverenje u vakcine u fokusu. Imunolog Borislav Kamenov smatra da je dobro što Srbija neće biti među prvim zemljama koje će vakcinisati građane. Da, dobro u tom smislu da ćemo videti kako ljudi reaguju i da ćemo znati šta da očekujemo. Normalno je da se ljudi plaše cepljenja, to je strah od nepoznatog, ali jeste činjenica da i te kako moraju sve državne službe i struka da se upregnu svi zajedno u naporu da se pokaže da je vakcina neophodna i da oni koji su protiv vakcina, da, nekad postave svoje argumente, jer jedino tako može o tome da se razgovara. Večernje novosti, naslovna strana: Vučić u Kruševcu, nećemo da puzimo ni da budemo džak za udaranje. Zatim, plavi energent u srpskom kraku, iz turskog toka gas već od januara. Novosti saznaju: akcije Republičke građevinske inspekcije mere svaki kvadrat Zlatibora. I šta još imamo? Intervju Stanislav Hočevar, pali smo na ispitu istorijske mudrosti. To je intervju u oči Božića. Dobro. I Blic, naslovna strana: gde su se skrivale vođe klanova kada je rat ušao u najbrutalniju fazu, ubistva po celom svetu. To je veliki serijal, surovi rat crnogorskih mafijaških kartela. Istražujemo sve o korona testovima i najmoćniji u medijima u Srbiji. A evo, izdvajam naslov, 11. strana: đaci na odmoru do 18. januara, a za kasnije postoje tri varijante: povratak u klupe, nastav od kući ili duži raspust. Tek ćemo da vidimo, ali ajde, uživamo ovih mjesec dana raspusta. I haos na granicama, ušlo 100.000 ljudi bez PCR testa. Ništa, vesti za minut i po, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nekoliko dana unazad brojevi zaraženih u Srbiji polako opadaju, ali se i smanjuje broj testiranih. Preminulih je i dalje, nažalost, više od 50. U danu za nama 54 osobe su izgubile bitku sa COVID-19. Novo zaraženih je više od 3.500 od 11.000 testiranih uzoraka. Od ponoći je ulazak u Srbiju dozvoljen samo uz negativan PCR test, a za građane koji ga ne posjeduju propisana je 10-dnevna kućna izolacija, koju će moći da prekinu ukoliko se u međuvremenu testiraju, iako test bude negativan. Od danas je produženo i radno vreme bioskopa i pozorišta do 21 čas. U 8 časova ponovo zaseda krizni štab koji će razmotriti i precizirati nove protivepidemijske mere. Prve pacijente danas će primiti zaposleni u novoj COVID bolnici u Kruševcu. Testovi za otkrivanje koronavirusa za kućnu upotrebu povučeni su iz apoteka, kaže premijerka Ana Brnabić, jer nisu dobili odobrenje Agencije za lekove. Prve vakcine premijerka najavljuje do kraja godine i kaže da će biti kompanija Pfizer, jer je Srbija prvi ugovor potpisala sa njima. Dodaje da je Rusija u subotu poslala Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije još 50 uzoraka vakcine protiv koronavirusa Sputnik radi registracije. Hiljade putnika ostalo je na aerodromu Heathrow nakon što su brojne evropske zemlje obustavile avio saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Zabranu bi mogla da uvede čitava Evropska unija, a u Briselu će danas biti održan sastanak tim povodom. Zatvoren je i eurotunel ispod La Manša. Zbog toga je britanski premijer Boris Johnson sazvao za danas sastanak kriznog štaba, koji će raspravljati o međunarodnom saobraćaju iz i ka Velikoj Britaniji. I Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je zabrinuta zbog novog infektivnijeg soja virusa korona koji je otkriven u Velikoj Britaniji, dok evropski stručnjaci tvrde da je vakcina efikasna i protiv novog soja virusa. Predstavnici Srpske liste Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka, saopštili su da su zadovoljni prvim podacima zbirališta, koji će im, kako veruju, doneti bar jednog većnika u Mostaru. Na osnovu do sada prebrojanih glasova vodi koalicija Za Mostar, a sledi ih HDZ. Odziv birača je 55%, saopštili su iz Centralne izborne komisije BiH. Mostar je birao svoju lokalnu vlast prvi put posle 12 godina. Miloš Biković izabran je za najpopularnijeg glumca u 2020. u Rusiji prema rangiranju tamošnjeg najvažnijeg sajta koji prati filmsku industriju. Film Sluga, u kojem Biković glumi, u februaru je premašio 45 miliona dolara na blagajnama bioskopa i tako postao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Biković posljednjih 5 godina radi u Rusiji, a igrao je u 13 ruskih filmova. Sport. Košarkaši Crvene zvezde nisu odigrali utakmicu 11. kola ABA ligi protiv CDVita Olimpije, jer je nekoliko zvezdinih igrača bilo pozitivno na COVID-19. Ceo tim je u kućnoj izolaciji dok ne stignu rezultati novog testiranja, od kojih će zavisiti da li će Crveno-Beli otputovati na sutrašnju utakmicu Evrolige sa Zenitom. Više nema neporaženih ekipa u ABA ligi, jer je Mega savladala budućnost sa 78-72. Rukometašice Norveške nove su šampionke Evrope, pošto su u finalu Evropskog prvenstva u Danskoj pobedile Francusku sa 22-20. Bronzanu medalju osvojili su rukometašice Hrvatske, koji su pobedile ekipu domaćina sa 25-19. Vreme danas počinje zima, ali samo kalendarski. Nedelja pred nama toplija, do četvrtka ponegde i 17 stepeni. Danas pretežno oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 3 do 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
7 je časova i 6 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo do 10 časova. Saša Hajdin je za mix pultom. Tema Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I u onom uvodnom govoru kada je počeo jutarnji program sam poželjela nekoliko stvari, onako da vam prvo da vam poželim srećan početak nove radne nedelje, onda da vam poželim srećan početak raspusta vama kojima su deca u školi do 18. januara. Ste mirni što se tiče domaćih zadataka, učenja, popravljanja ili kvarenja ocena. Da vam poželim i poslednji dan jeseni i prvi dan zime u 11 časova i 2 minuta nam stiže zima. Prognoza vremena baš i nije zimska, ali dobro, o vremenu ćemo malo kasnije. I šta još da poželim? Početak radne nedelje, početak raspusta, početak zime, pa valjda dovoljno. I uživajte u ovom danu, eto, dovoljno je razloga za radost. Svako će po nešto naći da mu bude drago. Što se tiče sadržaja ovog drugog sata našeg jutarnjeg programa, naravno, čućemo izveštaj naše Tijane Sibinović kada je u pitanju situacija sa koronavirusom. Evo, stigla je ovde i najnovija vest. Potvrđeno je više od 77 miliona slučajeva u svetu zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno više od 21 milion slučajeva. A onda ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati o tome da li koristite onu izreku "batina iz raja izašla". Pitaćemo vas u stvari kako vaspitavate decu, koje mere primenjujete da bi to vaspitanje bilo po vašim merilima zadovoljavajuće. Neposredan povod je istraživanje UNICEF-a o tome koliko se primenjuje nasilje u porodicama, kad su u pitanju ne porodici nego nasilje prema deci, ali to fizičko kažnjavanje u stvari, ajde da pravi izraz upotrebimo. Pa ćemo u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa ugostiti ovde Vesnu Dejanović iz UNICEF-a i pričat ćemo konkretno o tom istraživanju, a sa vama eto pričamo o tome, vidjet ćemo ako nam stigne vesti iz sporta i njih ćemo podeliti sa vama. Eto, toliko u najavi ovog sata. Ono što ja nekako stvarno volim u ovom jutarnjem programu je i ovaj segment koji posvećujemo najvažnijima.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Tiho. Milica Videnović, učenica drugog razreda iz Zaječara, uči svet oko nas. Mama je preslišava.
Ja sam Milica Videnović... Učenik sam drugog razreda osnovne škole Hajduk Veliko u Zaječaru.
Dobro, Milice. Ajde, pričaj mi lekciju kako se snalazimo u naselju. Znači, zgrade, pomoći će nam neka zgrada, crkva.
Neka zgrada, crkva,
spomenik neki.
Spomenik, grada, crkva, spomenik, škola,
fontana.
Prodavnica, fontana i ostali objekti.
Šta svaka zgrada ili kuća mora da ima?
Svaka zgrada ili kuća mora da ima svoj broj, svoj stambeni broj, brojevi na desnoj strani su parni, a sa leve neparni.
I oni kreću od?
I oni kreću od početka ulice.
Dobro. Odakle kreću ulice?
Ulice kreću od neke veće prodavnice.
Od trga?
Od trga nekog.
Neke veće ulice?
Neke veće ustanove.
Ulice?
Veće ulice i raznih objekata. U početku ulice stoji tabla na kojoj piše ime ulice.
Dobro. Šta čini našu adresu?
Naš stambeni broj grad, stambeni broj ulica i broj stana.
Dobro, znači grad i naselje, ili tako? Grad, naselje, ulica, kućni broj, čine naš adres. Dobro. Koja je sljedeća lekcija koju treba da nam pročitaš u školi?
Nastavit će se.
Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7 je časova i 18 minuta, Radio Beograd 1, hvatamo dan zajedno, ovaj 21. decembar. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 4 i u Nišu 4. Najhladnije na Crnom Vrhu, tamo je minus 3, minus 2 je u Sjenici i na Kopaoniku i to je to što se minusa tiče. Ostatak zemlje je u plusu, ima i nule, Zrenjanin i Kikinda. Tu je 0 stepeni, najveći deo zemlje je na 4 stepena, to je ovako i najviša temperatura i najviše mesta ima upravo tu temperaturu izmerenu u 7 časova. Što se tiče magle, povedite računa ako ste u Valjevu, u Negotinu, Požegi, već Požega tradicionalno, Leskovac i Vranje. Ima dosta i oblaka, na severu zemlje je sunčano, a ostatak zemlje pod oblacima, padavina trenutno nigde nema. Prognoza za danas kaže da će biti ujutru i prepodne u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magle i niske oblačnosti, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, ali na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni, temperatura od 4 do 10 stepeni. U Beogradu ujutro magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno oblačno i suvo. Vetar neće biti preterano jak, temperatura najviša oko 7 stepeni. Do četvrtka umereno i potpuno oblačno i toplije, s dnevnim temperaturama oko i iznad proseka, ponegde će biti i slabe kiše, a u petak nam stiže jače na oblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, za vikend oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padovinama, kišom, susnežicom i snegom, na planinama sa snegom, u ponedeljak će biti suvo. Znači, u suštini, ova zima koja danas stiže kalendarski će nam se izgleda pokazati onako u pravom svetlu tek od petka. Elem, danas u 11:02 zvanično počinje zima, u istom trenutku za stanovnike na južnoj polulopti počinje leto. Ovdanica je najkraća, noć je najduža, znači ovdanica će trajati 8 sati i 47 minuta od 17:13 do 16. Noć će trajati 15 sati i 13 minuta. Još jedna zanimljiva stvar će se danas dogoditi, a to je da će Jupiter i Saturn biti u konjukciji, odnosno najvećem prividnom približenju na svega 6 lučnih minuta. Naredna slična konjukcija biće 2080. godine. Ta pojava, kako se navodi, moći će da se posmatra kratko vreme posle zalaska sunca, a biće otvorena i Narodna observatorija na Kalemegdanu, a ako budu dozvolili meteorološki uslovi, moći će da se odatle gleda. Lepo je uz nekoga ko još zna to i da objasni takvu pojavu gledati kad pogledamo kad će ponovo biti za našeg veka, taman prilika da mi to pogledamo večeras. E dobro, to je to što se tiče prognoze, srećan nam početak i zime, malo muzike, a onda pričamo o koronavirusu.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje skloniste i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si izuzetka ja. Ni za šta nikad ne bi dao se kum ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bez nas. Kada bi opet iz početka, to bi sebe si suzeka ja. Ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezano. Taj sve zbog vas postoji,
ne u srcu mom. Kao si kroz noć kad tene ne buze za mnom. Taj se po vlasku stoji od ti vremena. To je ta magija, to sam ja.
Sedam je časova i 24 i po minuta. Primjena mere prema kojoj ulazak u Srbiju moguć samo uz negativan PCR test ne stariji od 48 sati ili za naše državljane obavezan desetodnevni karantin pomereno je za jedan dan. Trebalo je da stupi na snagu juče, stupilo je na snagu od ponoći. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je ozbiljna, iako se broj zaraženih u Beogradu blago smanjuje, bolnice su i dalje pune. U Palati Srbija u 8 sati, znači za manje od za neki 35 minuta, počeće nova sednica kriznog štaba, pa se nadam da ćemo imati neke nove informacije i neke nove odluke. Ono što čujemo je da je medicinski deo kriznog štaba i te kako protiv da se bilo kakve mere ublažavaju. Čućemo sad ko će tu šta odlučiti. U svakom slučaju detalje o samoj epidemijskoj situaciji i čućemo u prilogu naše Tijane Sivinović.
Potencijal virusa polako pada, ali ne smemo da dozvolimo da se situacija pogorša, upozorava epidemiolog Predrag Kon. On kaže da se blago smanjuje broj zaraženih u Beogradu, ali da su bolnice i dalje pune.
U Beogradu novo zaraženih juče bilo 1002, znači očekujemo da to padne ispod 1000. Znamo da za vikend, znači i današnji podaci i sutra će biti nešto niži, čekamo te podatke utorak kad ćemo realniji biti, ali u svakom slučaju maksimum je prošao i ovo se polako spušta, bilo bi bolje da je što brže, ali ide onako kako se i mi ponašamo. Ono što mora da se kaže da neko normalno, redovno dočekivanje nove godine jednostavno je potpuno nerealno i vidjet ćemo, evo i to ćemo vidjeti kako će biti, ali jednostavno to bi bila katastrofalna situacija da se zaista desi.
Ulazak u Srbiju će biti moguć samo uz negativan PCR test. Prema rečima epidemiologa Predraga Kona, taj test je značajan kako bismo bili sigurni da oni koji ulaze u zemlju nisu inficirani. Ako nemaju test, moraju da budu u karantinu.
Pa mi smo to predlagali ranije, kad kažem mi iz medicinskog dela kriznog štaba, treba shvatiti da to traži određenu logistiku. Ja se nadam da će toga biti kompletno sada kad budu počne da se primenju. Par desetina hiljada koje se pominje jednostavno ne može se poredi sa 400 hiljada što smo imali u toku Uskrsa, tako da ako i bude nekih posljedica, one će biti daleko manje. A s druge strane, svaki naš građanin treba se prijavi na portal e-zdravlje, to i dan danas važi, prema tome taj način se vrši zdravstveni nadzor.
Epidemiolog Branislav Tiodorović apeluje na one koji dolaze u Srbiju da se ponašaju kao u državama iz kojih dolaze, gde su na snazi vrlo stroge mere. Podseća da je zdravstveni sistem i dalje prenapregnut.
I u teškoj situaciji da sve što je neophodno primi jesu teški klinički slučajevi. Imamo slučajeve, na primjer, kao što je ovdje kod nas jutros u kliničkom centru bilo, umrli su nam dvoje ljudi starih, znači godišta 77. i 73. To su znači mladi ljudi, moraju biti svjesni svi da virus ne bira, virus samo traži one koji su najosjetljiviji i gdje će izazvati najveći problem.
Intenzivna nega COVID bolnice kliničkog centra Niš pod konstantnim je pritiskom već 9 meseci, a posebno u ovom talasu epidemije koronavirusa, kada je gotovo svakog dana na ivici maksimalnih kapaciteta, objašnjava direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković.
Trenutno ponovo preko 60 pacijenata, bez obzira što se posljednjih, da kažem, 48 sati stiče neki utisak da se broj pacijenata, makar onih u kliničkom centru Niš ne povećava, ali i dalje traje borba za ljudske živote, naročito onih najteže obolelih. Ovde u mojoj jedinici intenzivne nege, nažalost, najmanji broj ili mnogo manji broj pacijenata iz Niša, svega njih 11, sva preostala mesta su praktično pacijenti iz čitave Srbije, od Jagodine, Preševa, Gnjilana, Gračanice, Kosovske Mitrovice, Kladova, tako da je i dalje jako teško i ne stiče se utisak da situacija trenutno popušta, ali nemamo trend povećanja, nadamo se da će se to na neki način zadržati.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, poziva građane da se ne opuštaju tokom praznika. Ističe da praznici predstavljaju izuzetan rizik za brzo pogoršanje epidemijske situacije, koja je, kako je naglasio, i bez toga izuzetno ozbiljna.
Otkriće novog soja koronavirusa u Velikoj Britaniji i njegovo brzo širenje uplašilo je brojne zemlje Evrope koje su već u nedelju preduzele određene mere i donele odluku o privremenoj suspenziji aviosaobraćaja sa ostrvom. Posebnu zabrinutost izazvalo je upozorenje britanskog ministra zdravstva Matta Hancocka da je novi soj virusa van kontrole, a samo nekoliko sati nakon što je premijer Boris Johnson saopštio da se moraju odložiti božićne kupovine i okupljanja na jugu Engleske zbog pojave novog soja koronavirusa koji se veoma brzo širi. Zabranu aviosaobraćaj su uvele Francuska, koja je na 48 sati zaustavila i drumski saobraćaj. Nemačka, Italija, Holandija, Belgija, koja je blokirala železnički saobraćaj, zatim Austrija, Irska, Bugarska, a Hrvatska je proglasila 48-časovnu suspenziju letova. U međuvremenu i Češka uvela striktnu meru karantina za sve putnike koji stižu iz Velike Britanije, kao i Rumunija zabranila sve letove sa ostrva, a vlada Švedske saopštila će uvesti putne restrikcije prema Velikoj Britaniji. Tu se priključila i Turska i Švajcarska, a Nemačka je uvela nove mere za putnike iz Velike Britanije. Putnicima koji do stupanja na snagu zabrane sletanja avionima iz Velike Britanije doputuju u Nemačku, bit će ponuđen korona test koji je obavezan za strane državljane. Da, ovo je sad poprilično ozbiljna situacija. Brzo se reaguje. Kažem, Svetska zdravstvena organizacija se oglasila povodom ovog novog soja koronavirusa i ono prvo što kažu je da ne izaziva teže oblike bolesti, ali ispitivanja i dalje traju. Ovo im je prvo što su mogli da kažu u vezi sa ovim virusom. Evo i Kanada se pridružila toj odluci, obustavljaju letove iz Velike Britanije i zabrane stupilo na snagu u 6 časova po srednje evropskom vremenu, trajeće najmanje 72 sata. Taman pomislimo da će vakcina da reši problem i da će polako u narednih nekoliko meseci situacija se stabilizuje, onda se ovako nešto iskrsne i onda se stvarno ozbiljno zabrinemo, uhvatimo za glavu i zapitamo hoćemo li ikada živjeti normalno. I sada jedna servisna informacija koja nema veze sa koronavirusom, ali vrlo je važna za one koji se na Novom Beogradu i u Zemunu greju zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda M3 na distributivnom grejnom području Novi Beograd. Bez grejanja su potrošači koji se nalaze u delu Novog Beograda i Zemuna. Očekuje se da će redovna isporuka toplotne energije potrošačima početi sutra u ranim jutarnjim časovima. Sad ovde su nabrojani blokovi negde od bloka 12 do bloka 43, Karađorđev trg u Zemunu i ulicama Bulevar Arsenija Čarnojevića, Bulevar Nikole Tesle, Bulevar Zorana Đinđića, Johna Kennedyja, Goce Delčeva. Oni koji nemaju grejanje neka pokušaju da se nađu na ovoj listi, u svakom slučaju do sutra u ranim jutarnjim časovima, kako stvari stoje, bit će bez grejanja. Malo muzike, reklame, a onda prelazimo na pitanje jutra. Dobro jutro. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it. Trash, you tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I catch a grenade. I jump in front of a train for ya. You know
the same. My car gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. To sećanja na detinjstvo u pet knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama. Ne pričaj nikome. Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Pitanje jutra.
21 minut je do 8 časova, vreme je da malo porazgovaramo i sa vama. Povod za današnje pitanje jutra je istraživanje UNICEF-a. Evo da ponovim za one koji su nam se možda tek sada pridružili, pitanje jutra je da li vi primenjujete izreku batina je iz raje izašla i kako vi disciplinujete svoje dete, da li koristite fizičku silu ili pokušavate kroz razgovor to da učinite. Kažem, neposredan razlog za povod u stvari za ovako pitanje jutra su rezultati istraživanja UNICEF-a upravo o tom primjenjivanju fizičke sile kada je vaspitavanje dece u pitanju i ti rezultati kažu da je čak 63% roditelja upotrebilo neki oblik fizičkog nasilja kao način disciplinovanja deteta bar jednom u toku života deteta, a 45% njih kaže da je koristilo fizičko nasilje u prethodnoj godini. Skoro polovina, tačnije 47%, prvi put je istukla svoje dete kad je imalo između 2 i 3 godine. Da, eto, sad ste vi na redu. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Eto, kako vi vaspitavate ili već vaša deca kako vaspitavaju svoju decu i da li ste pametniji kad su vam deca porasla, da ste možda mogli i drugačije. Mnogo je tu sad potpitanja, ali najvažnije je da vi kažete kako je vaše mišljenje. Dobro jutro, izvolite.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Radovanović, Petar iz Beograda.
Kažite.
Da, ja sam teo da pitam, je li ovo jednopartijski ili višepartijski sistem? Šta je ovo?
U kom smislu?
U smislu da postoji samo jedna televizija, jedno mišljenje, jedan čovjek, jedan nadčovjek. I mislim da je sramota za Radio Beograd da se tako ponaša. Ipak je ovo izborena neka demokratija 5. oktobra.
Dobro, a šta sad konkretno zamerate na ovom pitanju jutra?
Pa zameram što nema, mislim, jedan čovjek se rastrže po medijima, uopšte u pitanju jutra nemate da li je stvarno taj Đilas tolika životinja.
Dobro, ništa, hvala, lepo, doviđenje, prijetno, da li je ili nije, ima ko to treba da objašnjava i da dokazuje, ajmo mi pričamo o našoj deci, na njima sve to ostaje i da vidimo kako mi našu decu vaspitavamo. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je jedan starac od 85 godina, znači VK Schneider, da vam nešto kažem.
Kažite.
Svoju decu nikad, ali nikad udario nije.
Bravo.
A su bila toliko disciplinova, kad ja njega zovnem, nikad mi nisu odbili da ne dođu kod mene.
A kako ste to postigli? Neki misle da to samo u nekim batinama
treba,
može da se postigli.
Malo, čim dijete počne da govori, onda treba da stavite vi autoritet prema djetetu. Da ono zna šta ste vi, ko ste vi i da ste autoritet.
Da se znaju granice, je li tako?
Da, još nešto.
Uh-huh.
Imao sam pravo da do 60. neke godine kao majstor, odnosno kao VK majstor, 15 učenika sam izučio. Svi su postali dobri majstori, dobri ljudi. Nikad meni su tukli 1939. godine smo tišli na zanaci, tukli mi šegerci, stariji i majstori i kalfe. E za to sam mrzo da se tuče. Znači, to bi bilo neko... Ja kažem, od svojih 15 učenika nikad nikoga nisam, mada su skrivali i možda zasluživali batine ti moji učenici ili moja deca, ali nikad.
I uspeli ste i bez tih batina da sa njima pa postignete i uspeh. I...
Znači, uvek sam, da kažem prvo, ja bi autoritet. Strogo sam uzirao da ne radim ono što ne treba da radim. Tako da dete moje i moj učenik vidi da ja tako postupam, da ja tako radim. I znači, i on poštuje.
Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala što ste se javili. A i blago zvučite. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Dušan iz Mačvanske Mitrovice.
Izvolite, Dušan.
Evo ovako da vam kažem. Ja sam bio prosvetni radnik. 40 godina sam radio. Ispred mog nosa, ja ću tako da kažem, prodefilovalo je preko 8000 učenika, hoću reći tuđe dece. Za tih 40 godina nikad ni jedno dete nisam ni pomislio da udarim. Taman posla da primenim silu.
Govorimo i o vremenima kada je ta primjena sile negde bila dozvoljena, tolerisala se.
Da vam sad neću ja dužiti previše. Jesam ja kao dete umeo da budem leman. Hoću reći da me istuku, ali kad da me istuku? Kad sam skrivio nešto. Međutim, ja nisam teo kasnije ni svoju ni tuđu djecu da tučem, jednostavno jesam umeo da podinjem glas, da im ukažem na nešto, da kažem, ej, čekaj, stani, to ne može tako. Ali sam se trudio da oni vide kako ja to radim, šta ja to radim, pa da i oni tako rade. Međutim, danas roditelji, izvinite, evo sad ću završiti.
Ne, hoću da vam postavim pod pitanje. Da li ste kao profesor kod dece koja su, nad kojima je primenjivano fizičko nasilje, prepoznavali takvu decu?
Prepoznavao sam takvu decu i reagovao sam. Tražio sam od onih koji su to učinili, nemojte više ljudi to raditi, šta vam je, koji vam je vrag. To dete je došlo u školu da nešto nauči, nije došlo da ga neko tuče ovde. Bez obzira šta je, kako je, a oni su mi često govorili, kaže, pa ne znaš ti, oni će se oteti, neće se oteti ako vide od tebe kako se ti ponašaš prema njima. I evo, ja sam danas u situaciji da me ti isti moji učenici sreću i da mi se javljaju, profesore, kako ste, drago mi je da smo vas videli i tako dalje. Niko mi nikad ni jednu ružnu riječ od njih nije rekao, a to su već ljudi starosti 60. godina.
Da, hvala.
Eto, to je to.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Prijetno. Hvala vam, prijetno. 3225299, 3225099, da li primenjujete pravilo batine Izraje izašla i kako u stvari vaspitavate svoju decu? Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Znači Danilo ovdje iz ZUC-a.
Izvolite Danilo.
Ovo kako primenjujem, pa znači nema nikoga ko nije udario svoje dijete, da se razumemo, znači to... E sad dalje, batina izdaje, zašto je nije, to je neko drugo pitanje. Šta hoću isto da vam kažem, gospođa Aleksandra, znači na prvog slušalca što ste reagovali. Eto da zamolim Radio Beograd, znači mislite svojom glavom, a ne glavom glavnog urednika.
Pa,
vlast je jedna, doći će 1000 vlasti, a vi treba budete samo Radio Beograd.
Hvala.
Znači, eto, to bi vas zamolio. Znači, proći će i ova vlast i ona vlast, a vi samo malo svojom glavom. I još jedna konstatacija, pošto redovno slušam. Znači, ima dosta tih nekih benignih tema, znači, ja znamo kako je Srbija društvo. A slobodno se upustite malo, znači, da, evo ovaj COVID, znači, ja sam nadrljao, porodica mi nadrljala, niko ne priča o tome na neki pravi način.
O, pa ja se uključila u program kad sam imala upalu pluća od COVID-a i sve
kažem,
sam ispričala,
znači,
kako sam prošla.
Meni je majka umrla, znači jedva preživio i ja jedva. Znači, a hoću nešto, znači bolnice su super, ali COVID ambulante i ono rješenje, znači ono nije rješenje.
Jeste, to smo stvarno pričali, jeste.
Verujte, znači ja sam bio u bolnici pa eto nisam mogao svako jutro baš da slušam. Znači o COVID-u najviše, i evo sad malo prekažete još neki novi soj. Slobodno novinari, ljudi, ja kažem da je novinar jedino nešto što može da spasi društvo naše, bilo čije.
Hvala.
Uključite se, Ovo nemoguće kako sad novi soj, drugi soj, znači ovo...
E, voljeli bi mi da znamo, samo nas zaplašimo.
Samo se uključite i istražujte.
Vaš, hvala vam, hvala vam što ste se javili, hvala, prijatno, tu smo mi za sve teme. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Dobrila iz Velike Plane.
Ja od Velike Plane.
Žela bi da odgovorim, ne, da vam ispričam nešto.
Mm-hmm, recite.
Na ovu temu. Prvo da kažem da je moj životni san bio da odgajam decu bez batina, mm-hmm, pošto sam sama dobijala dosta. I počela sam lepo, međutim dogodilo se da sam počela da tučem svoju devojčicu. Kad je bila mala, kad sam shvatila što činim, prosto sam se prestrašila, ko pobogu, pa to malo dete, nervozna, ljuta, na, ne znam na koga, na šta, uspevala sam da se savladam i dosta sam dobro napredovala. A jednom sam upoznala jednu baku koja je čuvala moga sina, kad je ona meni rekla da ona nikada nije tukla svoju decu. Ona je živjela na selu, deca su je već bila odrasla, već je imala i unuke, nikada ih nije tukla, a izrasli su u odlične ljude. I oni su imali decu, odnosno imaju ih svi, svi su još živi, hvala Bogu, i baka koja ima preko 80 godina. I svi su obični, pristojni ljudi, bave se nekim običnim poslom, žive lepo, normalno, znači to može bez batina.
A koji je trenutak bio kada ste, koja je to nemoć bila, kada ste ipak udarili dete?
Da, tučem svoje dete.
Da, da, to ja verujem da je to nemoć roditelja u pitanju.
Neki pritisak života, mm-hmm, posao, kuća, muž, sve to. Mm-hmm. I možda i to što sam ja sama bila vaspitavana tako, za najmanju sitnicu, plus, mislim, i niko nije imao strpljenja sa mnom da razgovara, da me usmerava. Nešto bi rekli, naredili, to je trebalo slijepo poslušati. Onda sam proučavala decu kako se ponašaju, kako razmišljaju, kako oni shvataju. Želim nešto, hoću to da imam. Ne može, treba strpljenja. Pre svega, uopšte za sve u životu najvažnije je strpljenje.
Jest, to ste upravo. Veliki pozdrav.
Čitala, prijatno.
Velikoj Plani, veliki pozdrav. Ne, pa mogli smo još malo popričamo. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, poštovanje, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Ja sam svog sina udario jednom i stuko, odnosno, pa dobro, ne možete reći, ne možete dete, ne znam koliko tuči, simbolika. Bio je mali, rasturio neki kamionet i počeo da gura u struju onu oslovinicu iz točkova. Ja vidim, ne vredi. Nemoj, sine, nemoj, ne vredi. I onda malo vaspitne mere, nije na odmet ponekada. To je bilo pre 40 godina, naravno, možda je tako ili u modi. I dan danas mi, verujte, pamti.
Stvarno. A koliko imao godina, što ste rekli?
Pa imao je negdje 3 godine.
I pamti to sa 3 godine.
Bilo pre 40 mm-hmm godina. Mm-hmm. I dan danas mi pamti. To je jedno. Drugo, danas ima mnogo lepih metoda da se deca ne tuku, taman posla. Sada nikada ne bi pružio ruku, pa taman posla, pa ja ne znam, ne postoji razlog da tučem dete ili unuče ili ne daj Bože nekog drugog. Suprugu pogotovo nikada u životu ne bih udario, pa to je nešto što je svetinja. Jer da nije njih, ne bi bilo ni te dece, nas. Apelujem na sve roditelje, pogotovo sad u ovo vreme. To je sasvim drugo vreme. Znamo da smo i opterećeni svega, da budemo razumni, da ne tučemo svoju decu, jer više će nas voleti.
Tako je. Hvala vam puno, Rade, što ste se javili. Prijetno. Dobro jutro. Koga još imamo na vezi?
Ovdje Dimitrije sa Mirakovca.
Izvolite.
Vaspitavanje dece, to je vrlo teško zanimanje. I mislim, nije teško, nego najteže je.
Mhm.
Pa ovi što kažu da nisu nikad bili i da nisu bijeni, ne govore istinu.
Mm-hmm.
Ja, na primjer, da nisam imao majku strogu, ja bih završio na Dedinju ili na Orlovači.
O Bože.
Ja, mislim, bio sam nemiran sigurno i tako da neka, ovi kažu tuča, nije to tuča, nego neka pljuska da se zna ko je stariji.
Mm-hmm. Ali dobro, kao, se sećate vi tih situacija u kojima ste, u kojima vas je majka na taj način vaspitavala? Da li ste bili mirniji posle tih?
Pa sigurno ste bili. Svi vidi majku, ja odmah prekidam svu nedisciplinu. Mislim, ona je bila za mene bog i batina. Mm-hmm. I hvala ju mnogo, kažem, da nije nje bio ili bi završio na Orlovacu ili bi bio na Dedinju.
Da, pa da, zato su tu roditelji da nas malo vaspitaju i da nas usmere. A jel imate vi dece, jeste vi?
Imam i
kako
djecu, ste
vi
i unuke,
sa decom?
I pravnuke.
O, pa svaka čast. I kako sad sve sljedeće generacije što se tog vaspitavanja tiče? Evo sad imate tu vaš četiri generacije.
Pa teško mislim, ali treba imati tu neku distancu i kažem ja, to je vaspitavanje djecu vrlo teško zanimanje. Mhm.
A kako prema unučićima? Je vam teško kada vidite da vaše dete udari svoje dete, ako se to dešava?
Kako mi nije teško, mislim, to ne mogu da shvatim to, da neko može za nekoga tako tuče, nemarostadno, mislim, ja ono neki dan tamo na televiziji, kad je onaj bio na ulici, mislim, ono je van pameti, van svake...
Teško je to gledati.
Teško, to teško shvatiti kako je moguće da tako ljudi, pa Boga pitaj.
Šta im je u duši? Hvala vam puno što ste se javili, prijatno. Evo imamo vremena za još jednog slušalca, slušateljku, ajde da vidimo s kim zaključujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, slušalac, izvolite.
Zove iz Vladilovca. Moja deca kad su bila mala, ja dođem s posla kući, i supruga mi se žali da su bili nemirni. I znate što sam ja radio? Ja uzem kukuruz i pasulj, stavim na pod i onda ih nateram da kleknu. Jedno 5 minuta kleće, stave ruke u vis i to je bila neka moja kazna, znate. Mada ja odem u drugu sobu pa bi žao što sam tu sidio, znate. Ali eto tu, oni pamte, ta deca moja i da danas. E, a ja sad imam danas dva pravunuka koja ne bi udario nikad uopšte. Oni dođu kod mene, moja unuka nek podvikne na njih, otara ih u čoše i oni zovu mene, kaže neko, dođi da nas spaseš. I ja dođem kod njih, oni mi ove zagrle i ja ih nosim po stanu.
Pa se ljuti onda unuka što vi njih čuvate i što ih štitite, umjesto da ih ona vaspitava.
Ova unuka neke puno ona podikne, mislim, to je ono normalno. Kad
da, pa dobro, mora malo glasiti.
Da, živakna i to. I onda kaže, ajde, idi tu čoše. I oni odu, ali zovu mene da ih ja izvadim i čoška. Ja dođem, oni me vole, sad čuvaj Bože, ja njih. Ali nikad ne bi ruku digao na unuka, na pravu unuka, ma kakvi. Ja bi pre osekao meni ruku.
Hvala vam mnogo što ste se javili u lep način da završimo ovo pitanje jutra. Kako se perspektiva menja i kako se više ima živaca i razumevanja kada se malo izmakne čovjek. Ali valjda taj roditeljski odnos i posao i trči se vamo, trči se tamo i već brige i problemi, skrate se živci. Međutim, da, svakako da može i bez batina. Eto, o ovoj temi ćemo pričati u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Pričat ćemo o svim tim analizama ovog istraživanja i rezultata koje su pokazala ova istraživanja UNICEF-a. Hvala svima koji ste se javili. Puno lepih priča smo čuli i puno razumevanja prema najmlađima. Malo muzike, vesti, pa treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du nach? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt? Give up and close my eyes. Out of the dark, out of the dark.
bin bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal, eben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben?
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Situacija sa koronavirusom u Srbiji i dalje je teška. Bolnice su pune, broj novozaraženih i preminulih procentualno se ne smanjuje. Zbog toga lekari konstantno apeluju na građane da smanje kontakte i da se ponašaju odgovorno. U danu za nama testirano je više od 11.000 osoba. Virus je potvrđen kod 3.500 ljudi. Preminula su 54 pacijenta. Upravo počinje nova sednica kriznog štaba koji će razmotriti i precizirati nove protivepidemijske mere. Od ponoći je ulazak u Srbiju dozvoljen samo uz negativan PCR test, a za građane koji ga ne posjeduju propisana je 10-dnevna kućna izolacija. Od danas je produženo i radno vreme bioskopa i pozorišta do 21 čas. Pred nama je nedelja u kojoj bi u Srbiju trebalo da stignu prve vakcine za koronavirus. Reč je o Pfizer-BioNTech-ovim vakcinama, za čiji uvoz je saglasnost dala Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Brojni putnici ostali su na aerodromu Heathrow nakon što su mnoge evropske zemlje obustavile avio saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Zabranu bi mogla da uvede čitava Evropska unija, a u Briselu će danas biti održan sastanak tim povodom. Zatvoren je i eurotunel ispod La Manša. Zbog toga je britanski premijer Boris Johnson sazvao za danas sastanak kriznog štaba. I Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je zabrinuta zbog novog, infektivnijeg soja virusa korona koji je otkriven u Velikoj Britaniji, dok evropski stručnjaci tvrde da je vakcina efikasna i protiv novog soja virusa. Predstavnici Srpske liste Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka, saopštili su da su zadovoljni prvim podacima zbirališta, koji će im, kako veruju, doneti bar jednog većnika u Mostaru. Na osnovu do sada prebrojanih glasova vodi koalicija Za Mostar, a sledi ih HDZ. Odziv birača je 55%, saopštili su iz Centralne izborne komisije BH. Mostar je birao svoju lokalnu vlast prvi put posle 12 godina. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije pozvalo je zainteresovane ugostitelje da se prijave za program vaučera za sledeću godinu. Najavljaju da će prvi spisak domaćina, kod kojih je moguće iskoristiti vaučere, biti objavljen najkasnije do 31. decembra. U pozivu na internet stranici ministarstva navedeno je da će prijavljivanje građana za vaučere od minimum 5 besplatnih noćenja trajati od 1. januara do 15. oktobra. Miloš Biković izabran je za najpopularnijeg glumca u 2020. u Rusiji prema rangiranju tamošnjeg najvažnijeg sajta koji prati filmsku industriju. Film Sluga, u kojem Biković glumi, u februaru je premašio 45 miliona dolara na blagajnama bioskopa i tako postao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Biković poslednjih 5 godina radi u Rusiji, a igrao je u 13 ruskih filmova. Rukometašice Norveške nove su šampionke Evrope, pošto su u finalu evropskog prvenstva u Danskoj pobedjele Francusku sa 22-20. Bronzanu medalju osvojile su rukometašice Hrvatske, koje su pobedile ekipu domaćina sa 25-19. Danas počinje zima, ali samo kalendarski. Nedelja pred nama toplija, do četvrtka ponegde i 17 stepeni. Danas nas očekuje pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, temperatura od 3 do 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Osam je časova i pet minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program, Uhvati dan. Tu smo sa vama do 10 časova. Za mikspultom je Saša Hajdin, Teja Dimitrijević je muzička urednica, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa prvo ćemo pričati sa meteorologom Nedeljkom Todorovićem. Zašto? Za one koji su nam se tek sada priključili, da ponovimo vest da je vest, nije vest, nego je uobičajena situacija za 21. decembar, to je da danas počinje zima u 11 časova i 2 minuta, na severnoj polulakti počinje zima, na južnoj počinje leto i sa dragim meteorologom Nedeljkom Todorovićem ćemo pričati o tome kakva je ova kratkoročna pa i dugoročna prognoza. Možemo već sad otprilike da čujemo šta će se dešavati kada su praznici u pitanju, hoćemo li imati snežnu novu godinu i možda Božić, a pričat ćemo i o tome je li ovo nešto toplije vreme nego što je bilo ranije i tako. Sve u svemu malo ćemo da prođemo kroz ove vremenske uslove i promene godišnjih doba. Onda ćemo razgovarati sa Jovanom Ružić iz Centra za mame. Prokomentarisat ćemo odluku Ustavnog suda o neustavnosti odredbi o porodiljskom, o nadoknadi za porodiljsko bolovanje u Zakonu o radu. To je praktično Ustavni sud ocenio kao neustavno samo za poljoprivrednice, za majke poljoprivrednice, a traže udruženja da se to proširi i na majke dece sa invaliditetom, ali više ćemo naravno čuti od Jovane Ružić. Nikolina Trivunović pripremila nam je priču o tome šta sve unosimo u sebe kada koristimo plastične proizvode kao što su flaše i uopšte ta plastična ambalaža i gde sve to završava, tako da će biti vrlo interesantno da vidimo iz kog ugla je to urađeno. Šta sam rekla, Trivunović? Da, Nikolina Miljković. Dobro, da. Bila Trivunović, postala Miljković, a ja stalno je odjavljujem i najavljujem kao ono prvo prezime. I to je to. Toliko u najavi ovoga sata. Naravno, sve informacije i vesti koje stižu tokom jutarnjeg programa odmah delimo sa vama. Trebalo bi da je u 8 časova počela i sednica kriznog štaba, tako da ćemo, nadam se, uskoro čuti imali nekih novih odluka i da li će biti nekih novih mera kada je u pitanju borba protiv koronavirusa. Pre svega ovoga, ništa nama ovo ne vredi ako smo nepismeni ili ne umemo lepo da se izražavamo i zato mi imamo ovu divnu emisiju koja nam pomaže da se prisetimo onoga što smo učili u školi, ali smo možda zaboravili.
Srpski na srpskom.
Da da bih videla Karavađevog narcisa, moram prvo da vidim sebe. Između nas staklo koje se zove vakumirani orman, sa dva u. Slepi Tiresija je narcisu prorekao da ga čeka dug život, ali samo ako ne upozna samog sebe. Verujem i Tiresiji i Karavađu. Vakumirani cvet narcisa ne prodaje se na pijaci. Obična lepota traje i smene. Zato je narcis morao da pusti njegovu suzu da bi nikao onaj livatski. Iz Karavađevog mraka belasa se lep momak koji u odrazu vidi, neko bi rekao sebe, drugi bi kazali njega, mnogi bi se zakleli drugog. Ovidije je u njegovim metamorfozama zapisao da narcis zaljubljeno gleda sebe, a Oscar Wilde u njegovoj priči da je narcisoidno jezero, a ne narcis. Salvador Dali, narcis među slikarima, narcisov odraz mora da je gledao na opačke. Pre nego što je naslikao njegovu metamorfozu narcisa, Dali je najverovatnije u njegovom stilu u rimskoj palati Barberini napravio stoj na rukama i zurio u Karavađevo platno, da bi jednom mogao da naslika svoje. Preteča današnjih instalacija, traganje za istinom, nadahnuće ili ludost. Freud je bio za ovo poslednje.
Srpski na srpskom.
Narcis je morao da pusti svoju suzu. Ovidije je u svojim metamorfozama zapisao, Wilde u svojoj priči rekao, a da li je naslikao svoju metamorfozu narcisa u svom stilu? Prisvojna zamenica svoj u književnom jeziku upotrebljava se onda kada se želi reći da objekat pripada subjektu rečenice. Ona zamenjuje sve prisvojne zamenice, pa se naziva i prisvojna zamenica za svako lice. Pogrešno je umjesto zamenice svoj upotrebljavati prisvojne zamenice moj, tvoj, njegov, vaš, naš, njihov, jer osim što nije gramatički pravilno, može da unese zabunu u vezi sa tim šta čemu pripada ili šta je čije. Ako se kaže narcis je morao da pusti njegovu suzu, onda je ta suza tuđa, a ne narcisova. Dopušteno je ostale prisvojene zamenice upotrebiti umjesto zamenice svoj da bi se izbjegla dvosmislenost i kada se sadržaj zamenice odnosi na širi pojam od onog koji je iskazan subjektom, recimo poštujem naša uverenja. U određenim izrazima dopušteno je korišćenje zamenice svoj i kad se ne odnosi na subjekat, pa je uobičajeno reći staviti svaku stvar na svoje mesto, dati svakom svoje, raditi nešto u svoje vreme.
Salvador Dali je svoju sliku Metamorfoze narcisa doneo Sigmundu Freudu 19. jula 1938. godine na insistiranje pisca Štefana Cvajga. U vakumu je tada bio fašizam. Kada je video sliku, Freud je napisao Cvajgu: znam da su me nadrealisti prihvatili kao svog sveca, ali ja sam smatrao da su oni potpuni ludaci. Ovaj mladi Španac prinudio me je da preispitam svoj sud. Naredne godine Cvajg je držao posmrtno slovo Freudu i svojom voljom mu se pridružio 1942. Vakum nije zaštitio svet. Narcisi se ogledaju i dalje, pa kroz vakum orman gledam Karavađa, tako da ne vidim sebe.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
više sad na letni dan. Bolje ti kao ruže, usta kao son fine. Posle mene i na duže, polju ti tak blize. Sun podne zuje pčele, svodečka vidim oko mene. Usne tople ruže, meke sve, pokrile me pokrile. Bolje ti kao ruže, usta kao son fine. Posle mene i na duže, polju ti tak blize. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije kad misliš kako sve je propalo a onda spas ti stigne. Poljupci kao ruže, kao som od vine, pokud mene i na duže, poljubci tak blize. Sun mi podnizuje čele, svudečka vidim oko mene, usne tople ruže, meke sve, pokrile me pokrile. Poljubci kao ruže, usne kao som od vine, pokud mene i na duže, poljubci tak blize. Jedan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad, kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Jedan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad, kad padne mrak. Kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negdje nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto.
Osam i 18 je, merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 4 i u Nišu 5. Evo u Nišu konačno malo otoplilo i promenilo se u odnosu na prethodne sate. Minus je na Crnom Vrhu minus 3, u Sjenici minus 2, na Kopaoniku minus 1, to je to što se minusa tiče, 0. Banatski Karlovac i samo Banatski Karlovac, ostatak zemlje u plusu i to sada već polako rastu temperature, 5 stepeni je najviše i toliko je u Vranju i evo spomenuh već Niš. Padavina ima na Zlatiboru, tamo pada slaba kiša i u Valjevu pada slaba kiša, ostatak zemlje pod oblacima. Nema nešto sunca, možda malo na severu ima pretežno vedrog vremena, ali uglavnom su nam oblaci i meteorolozi kažu da će danas biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 4 do 10 stepeni. I u Beogradu tokom dana pretežno oblačno i suvo, temperatura oko 7 stepeni. Do četvrtka umereno i potpuno oblačno i toplije s dnevnim temperaturama oko i iznad proseka, a ponegde i slaba kiša. U petak nam stiže jače na oblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, prvo na severu i zapadu. Za vikend oblačno, u nižim predelima biće mešovitih padavina kiše, susnežice i snega, a na planinama će biti snega. U ponedeljak suvo. Danas počinje zima. U 11 časova i 2 minuta zvanično na severnoj polulopti počinje zima, na južnoj polulopti počinje leto i obdanica će trajati 8 sati i 47 minuta, noć 15 sati i 13 minuta, ona kratkodnevica. I to je bio povod, početak zime, da mi pozovemo meteorologa Nedeljka Todorovića i da čujemo da li su i ovi vremenski uslovi i ovi plus normalni za ovo doba godine. Nedeljko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta kažete vi za trenutne vremenske uslove? Eto, toliko godina pratite temperature, je li ovo nešto toplije nego ranijih godina ili se dešavalo da bude i hladnije i toplije i prosto sve je onako uobičajeno kada je meteorologija u pitanju?
Sveukupno posmatrajući unazad decenijama, tako da kažem, i pogledajući podatke unazad stotina godina, ništa neobično. Znači, svaka godina je priča za sebe. Ako znamo ovaj decembar, on će biti verovatno topli za 2 do 3 stepena u odnosu na više decenijske vrednosti, ali to se događa. Ima godina kad je u decembru i hladno, ima i snega od samog početka. Ako uzmemo u obzir da je srednji datum početka padanja snega kraj novembra, a snežnog pokrivača, spadanje snežnog pokrivača početak decembra. Znači, taj raspon od, da kažemo, praktičnog početka zime je veliki, veliki je raspon čak za mesec dana, u roku od mesec dana neke godine ima snega, a neke godine nema snega. Tako da nije ništa neobično. Tako da,
sve nam je uobičajeno.
Da.
Prošle godine ovde u Beogradu i u nižim predelima skoro da ne vide smo snega. I mislim da Beograd samo jednom je nešto na trunku se zabelilo. Imate li neku dugoročnu prognozu, recimo evo sad dovoljno smo blizu praznika, da li biste mogli da nam kažete kakve će vremenske prilike biti za novogodišnje praznike, hoćemo li imati snega, da li će nam biti romantično novogodišnje veče?
Pa vi ste sad rekli prognozu za naredni 5-6 dana, znači najavili ste, to jest meteorolozi su najavili zahlađenje između petka i subote, tako da će pored kiše biti snega. Sneg normalno prvenstveno u planinskim predelima gde bi došlo i do staranja snežnog pokrivača. Ranije ga bilo još već u decembru, ali mala je bila visina, pa bi moglo da ga padne od 10 do 20 cm, tako koji je deo Srbije, pa mislim na planinske predele. U nižim predelima bi bilo malo i kiše i snega. Najvjerojatnije da bi to bilo više u nižim predelima brdsko-planinskog dela zemlje, znači centralni i južni krajevi, dok bi na području Beograda i Vojvodine bila manja vjerojatnoća za padanje snega, pa samim i tim i za zadržavanje na tlu. U stvari, velika vjerojatnoća da se ne zabeli, na primjer, u Beogradu, jel? Da ne bude snežno pokrivača sve viših delova grada, toliko samo da se malo krovovi i trava zabele. A intenzitet bi bio slab, kako da kažem, ne bi trebalo bude neki problem, ne bi bilo zaleđivanje na tlu, temperature bi bile nekoliko stepeni iznad nule, znači to bi bilo onaj granični slučaj padanja kiše i snega u nižim predelima, opet svega mislim na sever i ovdje na područje Vojvodine. U nižim predelima Srbije, na jugu, to je brdskom delu Srbije, verovatno bi se zabelelo i u nižim predelima, ajde da kažemo nekoliko centimetara snega. Ali to je samo kratkotrajno dvodnevno, ili ja možda kažemo trodnevno zahlađenje, pošto bi već u nedelju 27. se počelo da razvedrava, bilo bi jutarnjeg mraza, a onda opet porast temperature sve do početka januara, tako da najvjerovatnije za novogodišnju noć neće biti snežnih padavina, a ako uopšte i bude padavina, to možda bude malo kiše.
Ništa posebno. Znam da meteorolozi izbjegavaju da daju neke dugoročne prognoze, ali sada vidimo koliko daleko možemo da pogledamo u ovu zimu, i tu ima i tih proračuna i proseka i već tih modeli po kojima vi pravite te duže prognoze. Kada prođe nova godina, možete li da nam kažete, ste zavirili malo dalje, šta bi moglo da bude kao, kao mogućnost što se vremena tiče?
Dobro ste to rekli, da sam zavirao.
Da.
Normalno, dugoročne prognoze nisu pouzdane, to je veliki izazov za svakoga ko pokuša da malo to se bavi time. Mislim da u januaru neće biti još ozbiljne zime u Srbiji, uključujući područje Beograda. Više bi bilo toplih nego hladnih dana, tako da bi početak naredne godine bio relativno topao. Veća je šansa da pada kiša, može u nekom danu da bude snega. A po onome što ja, kako bih rekao, računam po znacima navoda, bilo bi snežno, to je najhladniji, bila bi dva hladna perioda, trajanje od po nekoliko dana sa snegom, to bi bilo negde, da kažemo, sredina meseca, tu negde između 13. i 16. i još jedan period od 22. do 26. januara, eto. Po mojoj proceni tu bi bilo snega, u ostalim danima uglavnom ili kiša ili suvo.
I plus, verovatno, pre nego minus.
Da, u većini dana, da, temperature, ne, normalno, noć uvečer slab mraz, a u većini dana temperature iznad nule.
E sad ovako, to bi bila druga godina kada bi mogli da kažemo da će se slabo sneg vidjeti u Beogradu posebno. Kada poredite se ranijim godinama, evo i gostovali ste kod nas u programu, pričali smo o tome šta je u stvari globalno otopljavanje, a šta je u stvari šta su u stvari ciklusi prirodni kada je planeta Zemlja u pitanju. Vi ste i pričali da mi u stvari sad idemo ka tom vrhu toplijeg perioda tih 50 godina, kako ste objašnjavali te cikluse. Je li ovo kraj i da li će u narednih 5-6 godina krenuti sad polako da nam biva sve hladnije kada zime dođu?
Zime u pitanju tu nije, kako znam, teže je proceniti sveukupne porast ili pad temperature, nije ni bitno kako sad, kako po periodu nilazi, leti je tom, za leta nešto izvesnije, ima tu nešto malo očinjivije zakonitost. Zimi je, kad se urade analize, dolazi jedna ozbiljnija, hladnija zima svake 21. svake 22. godine. Pa po jednom ponovljivosti, kad pogledamo razlog kako su bile zime i po temperaturi, i po pojavi snežnog pokrivača, to bi trebalo bude tek za nekih 5-6 godina, ta jedna hladnija zima. Ali, ja ne mogu da isključim da i ove godine, i ove zime, bilo u januaru, ove epizode koje sam spomenuo, to jest datume, to je periode koje sam spomenuo da sa eventualnim snežnim pokrivačem, da je u tim datumima u roku od jednom dva dana bude neki, hajde kažemo, solidan snežni pokrivač od 20-30 cm. Nemoguće je unapred toliko biti precizan u detaljima, pogotovo ako se desi neki ekstrem. Ekstreme je vrlo teško uopšte predviđati i prognozirati. Ne samo za mjesec, dva, tri ili za godinu dana unapred više, nego unapred i za 5-6 dana. Tek tu negde kad se nazre slučaj da je izvjesno do 4-5 dana, možda se kaže, prognoziranje ekstrema. Tako da ja ne mogu tvrditi da i ove zime u toj jednoj epizodi ne bude ozbiljnijeg snega, istina kratkog trajanja u tom smislu. E sad kad se pogledaju te promjene malo na duži period, nema tu nekih ozbiljnijih promjena. Posljednjih 30 i nešto godina, 30-35 godina, bili smo u nešto malo toplijem periodu. Kažem, nešto malo po toplijem periodu, to pre svega mislim na letnji period sa češćom pojavom ekstremno toplih leta. A sudeći po tim promjenama ponovljivosti od nekih približno 35 godina, u narednih 5 do 10 godina polako ulazimo u period sa nešto malo ređom pojavom ekstremno toplih leta, a češćom pojavom po znacima navoda svežih leta, pošto leta kod nas nisu sveže, ona su prijatno topla ili ekstremno topla. A što se tiče zime, i onda bi to potrebalo, uslovno rečeno, najhladnije, kako po znacima navoda, bio bi period tamo negde za nekih 15-20 godina sad, ko poživi. Pa
da, pričat će, da.
Doživi. Jer to su promene, na, mislim promene, to su toliko male promene na duge staze, da teško se primećuje slobodnim okom. Znači, da. Da se strogo gledaju podaci, pa da se tu vidi šta se i nešto događa, ali ja to ne bih nazvao nikakvom promenom klime. To su samo neke male varijacije tih pojedinih meteoroloških parametara, tako da nije to ni zabrinjavajuće, sve to prirodni proces i nema tu nekakvog specijalnog iznenađenja, to je sveći nenormalnosti, što bi rekli. Čovjek može nešto na lokalnom nivou da tu mikroklimu malo modifikuje saobraćajem, industrijom, zagrevanjem, ali to je svima poznato da je u centru Beograda, na primjer, ne samo u Beogradu, nego u svim velikim gradovima, na primjer, temperatura za stepen i pol, zavisi od situacije do situacije, viša nego u okolini, negdje u slobodnom prostoru. Eto, u tom smislu.
Tako je, meni se prošle zime desilo da u Beogradu ne vidio smo snega, odo smo do Avale, a na Avali sve belo. A Avala je tu, ali pošto je prosto mikroklima beogradska čini svoje.
A nije to. Da, dobro, jeste tako. Avala je visoka, viša je 300 metara od centra Beograda.
Da.
Tako, dakle, prošle godine zime snega je na Avali bilo bar u desetak navrata, a u centru grada samo dva dana.
Nedeljko, mnogo vam hvala. Zadovoljstvo je razgovarati sa vama. Eto, nadamo se da će biti malo snega, da užele smo ga se ovde u Beogradu, bez obzira na svu gužvu koju nam posle napravi komplikacije. Hvala još jednom na ovom uključenju. Bio je ovo Nedeljko Todorović, meteorolog. Eto, čuli ste, za novu godinu teško da ćemo imati belo, ali eto, već u januaru dva navrata. Teško je do duše sve to prognozirati precizno, ali pretpostavka je i modeli pokazuju da ćemo imati ipak malo snega i ovim nižim predelima. 29 minuta je do 9. Slušate Radio Beograd 1. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Yeah.
Eko.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Osam časova i 36 minuta slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, i sada pričamo o temi koja već dugo zaokuplja pažnju javnosti, naročito onih žena koje su otišle na porodiljsko bolovanje i koje je uhvatio i obuhvatio u stvari, sada već više nije novi, ali tada je bio novi zakon o radu i onaj deo koji se tiče isplate naknade za porodiljsko bolovanje. Mnogo se tu udruženje protivilo, mnogo žena je objašnjavalo da primaju i manje od 1000 dinara kada odu na porodiljsko bolovanje, zato što su odrednice zakona bile takve da su dozvoljavale da se upravo to dogodi, a određena je i ona najviša suma koju žena koja je na porodiljskom može da primi, a to su 3 prosečne zarade, i one žene koje su uspele da zarade i mnogo više, bile su ograničene i još uvek su prema tom zakonu. Podnete su naravno i žalbe Ustavnom sudu, i Ustavni sud je doneo odluku i proglasio neustavnim jedan deo tog zakona. I da li je to dovoljno i šta tu još treba promeniti da bi te žene koje su na porodiljskom bolovanju se osjećale stvarno kao da rade najvažniji posao na svetu, a rade ga. Eto, pitamo Jovanu Ružić iz Centra za mame. Centar za mame je samo jedno od udruženja koje i tekako učestvovalo u pisanju žalbi Ustavnom sudu. Jovana, prvo, dobar dan.
Dobar dan.
Malo duži uvod, da, ali samo trebalo je uvesti svakako slušaoce u ovu priču, naročito one koji nisu pratili.
Naravno, ja imam samo dve istruke, ja sam Ružičić i zapravo Ružičić se rađa zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Samo da ispravim te dve stvari.
Neka, pametno. Oni koji se time bave svakako bolje znaju, naravno, ali bitno je da skrenemo pažnju. Jovana, ali svaki put kažem Ružić, a znam da je Ružičić, izvinjavam se još jednom.
I mene svaki put moj tata ispravi i kaže zašto im nisi rekla.
Neka, pametno i treba. Jovana, ništa, hajmo onda. Znači, u pitanju je finansijska nadoknada, naravno. Šta je u stvari Ustavni sud odlučio?
Ustavni sud, puno nas različitih udruženja i čak i poverenica za rodnu ravnopravnost smo se žalili da taj zakon nije dobar u skladu, odnosno da nije u skladu sa Ustavom. Ustavni sud je pre nekoliko dana doneo odluku da samo jedan deo tog zakona zapravo je problematičan, a ne svi ovi na koje smo ukazivali. Ustavni sud je pre nekoliko dana doneo odluku da vlasnice poljoprivrednih gazdinstava, umesto da ono što nije dobro sa tim zakonom, zakon propisuje da one trebaju da budu zaposlene, odnosno da budu prijavljene kao vlasnice poljoprivrednih gazdinstava 24 meseca, Ustavni sud je odredio da one treba da budu prijavljene 18 meseci kao i sve druge porodilje, i to je jedina odluka koji je sud doneo što se ovog zakona tiče, koji ima mnogo većih problema. Mislim, ne kažem da dobro je da se i ovo desilo, ali ima toliko puno problema kojima se sud uopšte nije bavio, koja su ostala otvorena.
E, dobro, hajde da pobrojimo sada još. Veliki problem su majke sa decom sa invaliditetom i one su stavljene na biranje da li će jedno ili drugo. Hajde da objasnimo gde je tu problem i da bi time trebalo da se pozabavi.
Mi u Centru za mame, a i u ostalom i sva druga udruženja smo videli četiri glavna problema sa ovim zakonom. Sva četiri su ostale nedotaknuta sa Ustavnim sudom. Što se majke deca sa invaliditetom tiče, ovaj zakon je njih obavezao, odnosno njih traži da biraju da li će imati porodiljsku naknadu ili naknadu za tuđu negu i pomoć. To prvo nije pravedno, nije pravedno zato što se porodiljska naknada stiče time zato što su te žene zaposlene i to je pravo koje ima svaka zaposlena žena, a tuđa nega i pomoć se reguliše iz nekih drugih sredstava, iz nekih drugih zakona i namenjena su svima kojima je potrebno, odnosno koji su samostalno nesposobni da se brinu sami o sebi. Sada da imamo sve to u vidu, taj zakon, ta odluka također nije ni pravedna, jer ako imate zdravo dete, beba i zdravo dete košta jako, jako puno novca. Ako dete treba da ima neku dodatnu pomoć, to su logopedske vežbe, to su fizijatri, to su različiti lekovi, različiti medicinska sredstva koja pomažu, ti troškovi zaista dolaze na mnogo, mnogo, mnogo veći iznos od neke prosečne, a da ne kažem čak i nadprosečne plate.
Čak, znači, platiti. Majka nema pravo na porodiljsku nadoknadu?
Ona može da bira da li će imati tuđu neku i pomoć za dete ili će dobiti porodiljsku naknadu. To su dve različite stvari, dolaze iz dva različita budžeta. Apsolutno je strašno što žene moraju to da biraju.
Koje su još problemi? Rekli ste četiri ključna. Šta ćete još da izdvojite?
Drugi problem su takođe mame preduzetnice kojima se za treće dete ne isplaćuje godinu dana porodiljskog, odnosno dve godine kako svima, nego samo godinu dana. I dva možda meni najveće problema su, prvi problem je, kao što ste rekli, zakon ograničava koliko žena može da prima. Tako da žene koje imaju plate koje su veće od 300.000 dinara, 200.000 dinara ili tako nešto, su zakonom ograničene da mogu da imaju samo tri prosečne plate, što je nekih oko 150.000 dinara mesečno. Imajući vidu, prvo da je tih žena užasno malo, drugo da su te žene toliko dugo radile da bi došle do toga da imaju takve plate, a treće, te žene, odnosno njihovi poslodavci, uplaćaju u budžet pet prosečnih plata tokom čitavog njihovog radnog veka. I onda dolazimo u situaciju gde neko uplaćuje poreze i doprinose za vrednost od 250.000 dinara, ali kada takva žena reši da rodi dete, ona ima samo 150 dinara naknade, što je strašno nepravedno, što ne bi smelo da se desi i što je kazna za te žene koje rade na svojoj karijeri, koje se razvijaju i onda dođe do toga, eto vas, ne možete da imate
ograničenja.
Dok
koji
sa jedne
drugi
strane, četvrti problem, dok sa jedne strane zakon ograničava koliko može da se ima, ne ograničava koliko najmanje može da se ima, tako da su ovim velikim, a to je mislim najveća greška ovog zakona, sve žene koje imaju manje od 18 meseci kontinuiranog staža i uplaćivanja poreza i doprinosa, ovim zakonom imaju manju platu nego što su imale kada pre nego što su ostale na porodiljskom.
Jona, ja sad negde moram da, ne da branim zakonodavca, ali oni su se pravdali kada su pisali taj zakon i kad je on stupio na snagu, da se dešavalo da se ženama pripišu plate mnogo veće, a onda to ide na teret države, da je bilo jako puno zloupotreba i da su zato napravljena ta ograničenja da bude upravo ovako. Kako naći sredinu da se spreči zloupotreba, a da stvarno ne stradaju kategorije koje ni u jednom trenutku ne treba da stradaju?
Pa, postoji više načina da se to uradi. I ja sam isto naravno čula takve priče da se žene prijavljaju na plate od milion dinara kod kuma ili drugarice i tako dalje i tako dalje. Ne kažem da takvih slučajeva apsolutno nema i da stone na nivou nule, ali zašto onda ne osnažimo državni aparat da u takvim situacijama može da reaguje? Jer takvih situacija suštinski nema toliko puno. Drugo, ja sam bila u radnoj grupi koja radila na izmeni ovog zakona. Ono što je radna grupa preporučivala je da se za ove mesece kada žena nije bila zaposlena dodeli republički minimalac. Tako da ne dođemo do toga ako je recimo žena 12 meseci imala platu 40.000 dinara, po ovom zakonu će njena porodiljska nadoknada da bude 25.000 dinara, što je manje od minimalca, jer za ovih za ostatak meseci kada nije bila zaposlena se računa nula kao prosek. Da se recimo tu postavi da je zakonski minimalac za te mesece, njena plata bi i dalje bila manja, ali ne bi dolazili u situacije kakve imamo sada, to da neke žene primaju 6.000 dinara, 7.000 dinara, a da ne pričamo nekoliko stotina dinara.
Da, bilo ili je ispod 1.000 dinara.
Ili drugi, jeste, ili drugi način bi bio da se minimalac postavi kao donja granica, da niko ne sme da prime ispred minimalca. Jer ako hoćemo zaista da stimulišemo natalitet, šta će te žene koje imaju platu od 6.000 dinara, šta će one da rade? Čime će da hrane sebe? Čime će da kupuju pelene? Čime će, kako da prežive? A znate, nemaju sve porodice oca koji dobro zarađuju ili bake, deke koje mogu da pomognu. Ne žive svi u velikim domaćinstvima. Šta da radi samohrana majka u takvoj situaciji? Zaista moramo da brinemo o svima, da niko ne dođe, a pritom vi sa bebom od 3 mjeseca nemate šta da radite, ne postoji jaslice koje će primiti takvu bebu.
Ne možete
bebu
da zaradite sa strane neki novac. A koji su sljedeći koraci, Jovana? Šta je sljedeće, šta je sad, da li ste uspjeli, evo novi ministri su postavljeni, ovo ne može da reši samo jedno ministarstvo, ovo mora da se rešava na svim poljima. Da li ste imali prilike da se susretnete sa novim ministrima i ministarkama?
Nismo imali prilike da se susretnemo, moram da priznam da mi se čini da kozmetičke promjene su ono što kako mi opisujemo rad vlade na ovu temu u posljednjih nekoliko godina. Planiramo sve da kontaktiramo, ali ne čini mi se zaista da suštinski postoji dobra volja da se bilo šta promeni.
Ništa, nadamo se
Boli
da će, da, verujem, nadamo se da će ta vaša upornost, evo, barem na jednom polju se pokazala, nadam se da će i na drugim poljima uroditi plodom, ali evo, nadam se da i mi na ovaj način možemo da pomognemo pričam o ovim temama da se ipak stvari promene.
Možete i hvala vam na tome.
Jovana Ružičić, hvala vam puno što ste se uključili u naš program. Jovana Ružičić iz Centra za mame. Eto, čuli ste, problem jeste i natalitet nam je problem, a onda uz ove druge probleme biće da se rešenje još uvek ne nazire, ali upornost je ono što će sigurno uroditi plodom. 14 minuta je do 9, ovo je Radio Beograd 1. 11 minuta je do 9 časova. Od danas je produženo radno vreme bioskopa i pozorišta do 21 sat. Ta odluka doneta je u petak, stupa danas na snagu. Od danas je potreban i negativan PCR test za strane državljane koji ulaze u našu zemlju. Naši državljani koji dolaze moraju u desetodnevni karantin ili da imaju negativan PCR test ili pri ulasku ili kada su ovde da se testiraju, onda taj karantin mogu i da prekinu ako je test naravno negativan. U 8 sati počela je i sednica kriznog štaba. Čekamo da se završi ta sednica i da vidimo da li će biti nekih novih mera. Da podsjetimo, samo lokali i radnje rade do 17 časova, a vikendom ne rade, tako da vidjet ćemo, naravno u svakom trenutku čekamo nove mere ako budu donete. U Kruševcu je počela da radi nova COVID bolnica, juče je otvorena, može da primi 500 pacijenata, za 4 meseca je izgrađena, a posao je dobilo blizu 700 lekara. Da li je počela bolnica da prima nove pacijente, to ćemo saznati od našeg dopisnika Dragoslava Gokića.
Nova COVID bolnica u Kruševcu otvorila je vrata u 8 sati. Svi oni koji se prijave ili budu imali uput, bit će primljeni ovde na lečenje. Inače, u ovoj bolnici leči će se pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, jer zato postoje uslovi ne samo iz Rasinskog okruga, već i oboleli od COVID-19 iz južnog dela Srbije, kao iz centralne Srbije i sa Kosova i Metohije. Ovde je instalirana najmodernija oprema vredna 9,5 miliona evra. Radiće oko 700 radnika, od toga 126 lekara i 8 farmaceuta. Postoje ovde tri zasebne celine, odnosno važna objekta, dijagnostički centar, intenzivna za 350 pacijenata i poluintenzivna nega sa 150 postelja. Država Srbija je uložila u dve novoizgrađene bolnice u Batajnici i Kruševcu oko 100 miliona evra. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u odnosu na prethodni izveštaj, novoobolelih u Rasinskom okrugu je 89, najviše u Kruševcu 65 osoba, a zatim sledi Trstenik sa 10 novozaraženih. Na infektivnom odeljenju u Kruševačke opšte bolnice smešten je 221 pacijent, što je za 13 manji u odnosu na prethodni dan. Manji broj pregleda u ambulanti, u COVID ambulanti u Kruševcu, juče od 7 ujutru pa do 22 sata pregledano je 245 osoba, što je skoro upola manje u odnosu na period od pre 7 do 10 dana.
Rekoh već, čućemo kakve mere će doneti krizni štab, a nova situacija se stvara sada u Evropi pa i u svetu. Hiljade putnika ostalo je zaglavljeno na aerodromu Heathrow nakon što je veliki broj evropskih zemalja obustavio avio saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog pojave novog soja koronavirusa. U toj zemlji zabranu bi mogla da uvede čitava Evropska unija, stižu nam celo jutro vesti. Kanada se isto priključila toj zabrani i Turska je odlučila da obustavi letove, a Svetska zdravstvena organizacija još nema dokaza da će novi soj COVID-19 dovesti do povećane smrtnosti i to je rekla jedna od direktora te organizacije Sylvie Brian za francusku BFM televiziju. Virusi se menjaju i ovo što se sada desilo i nije neko iznenađenje. U nameri da odredimo da li će mutacija imati uticaj na ljudsko zdravlje, morat ćemo da napravimo dodatne istraživanje u laboratoriji. U ovom trenutku ne vidimo promenu u procentu smrtnosti, kaže za sada deluje da će novi tip COVID-19 teško uticati na efikasnost vakcina i verujem da su mere koje su preduzete u Velikoj Britaniji će uticati na to da se zaustavi širenje nove vrste virusa do masovne vakcinacije građana. Ovo su dobre vesti i pozitivne procene, nadamo se tako da će tako i ostati. Kako je stanje u Belgiji, odande nam situaciju prenosi naš dopisnik Dušan Gajić. Tamo su restriktivne mere na snazi skoro 2 meseca, pa ćemo od Dušana Gajića na početku čuti da li se broj zaraženih smanjio.
Relativno stabilna situacija ovde u Belgiji u poređenju sa okolnim zemljama gde vidimo da se da stupaju na snagu nove mere zatvaranja. Znači da su se vlasti ovde odlučile da uoči ovih predstojećih praznika ne idu ni na dodatno pooštravanje, ni na ublažavanje, već na pojačane kontrole. Ove mere koje su zapravo već prilično oštre su skoro dva meseca na snazi i dovele su do drastičnog poboljšanja epidemiološke situacije u Belgiji. Sa nekih 16.000 slučajeva dnevnih infekcija došlo se na 2.200. Problem je što poslednjih dana, poslednjih nedelju dana taj broj stagnira i što je zapravo ponovo počeo blago da raste. Otuda zabrinutost ovde vlasti da bi sad predstojeći praznici mogli da pokvare dosadašnje rezultate i da dovedu do novog talasa epidemije. Jedan od glavnih razloga za brigu u ovim danima je mogućnost da veliki broj ljudi iz okolnih zemalja u kojima su zatvorene u potpunosti sve trgovine i radnje na prazničnu kupovinu dođe u Belgiju, recimo iz Nemačke ili Holandije, gde je takva situacija. Drugi razlog za zabrinutost u prazničnim danima posebno su ilegalne zabave i žurke koje su već i sada počele da budu česte i prilično masovne i tu je odlučeno da se pooštre kazne, tako da recimo učešće na jednoj nelegalnoj zabavi umjesto 250 eura sada košta 750 eura kao kazna po osobi, a za organizatora umjesto 750 čak 4000 eura, tako da recimo jedna novogodišnja ilegalna zabava je ne samo rizik za zdravlje i za širenje virusa, nego i priličan finansijski rizik za one koji se u tako nešto upuštaju. Dugo očekivani dan odobrenja prve vakcine u Evropskoj uniji. On je zakazan za danas, zasedanje Evropske medicinske agencije u Amsterdamu, više od nedelju dana nego što je prvobitno najavljeno, i očekuje se da će Pfizer-BioNTech vakcina danas biti odobrena. Zatim bi u sredu Evropska komisija ovde trebalo da da dozvolu da se ta vakcina stavi na tržište i time formalno vakcinacija može da počne. Očekuje se da će u svim zemljama članicama simbolično na neki način početi u istom periodu od 27. do 29. decembra i ovde recimo u Belgiji vlasti kažu da će u tih poslednjih nekoliko dana ove godine vakcinisati već oko 5.000 ljudi, pre svega u domovima za stare. Naravno, glavnina ovog posla se očekuje u sledećoj godini, kada će zavisiti brzina vakcinacije i od toga koliko će ona brzo biti dostupna. Zanimljivo je da Pfizer, koji upravo ovde u Belgiji na 30 km od Brisela proizvodi vakcinu, je najavio već da prvi talas isporuke, koji je najavljen za januar, će biti upola manje nego ono što je očekivano, ali da će kasnije taj zaostatak, da bi trebalo da bude nadoknađen. I na kraju, kad je reč o raspoloženju građana prema vakcinaciji ovde u Belgiji, tu je Belgija među najpozitivnijima. Više od 70% ljudi prema najnovijem istraživanju kaže da će se verovatno ili sigurno vakcinisati. To je znatno više nego u nekim drugim zemljama u okruženju, recimo u susednoj Francuskoj, i daleko više nego što je prosek recimo kod nas u regionu ili u Srbiji. A biće zanimljivo videti naravno kako će raspoloženje javnosti se razvijeti kada zaista vakcinacija krene i bude sprovedena u značajnijem obimu.
Čuli smo našeg Dušana Gajića, eto, čuli smo i da to što kod nas postoji raspoloženje, to bolje reći neraspoloženje prema vakcinaciji, nije samo kod nas, eto, dešava se svuda, ali reče već neko, to sam čitala jutros po novinama, da je dobro što nismo među prvima, jer ćemo prosto imati priliku da vidimo kako vakcina deluje, pa ćemo se ipak lakše odlučiti za vakcinaciju. Dva minuta je do devet, malo muzike, pa vesti i onda i posljednji četvrti sat našeg jutarnjeg programa. Dobar dan! Thank you.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa koronavirusom u Srbiji i dalje je teška. Bolnice su pune, broj novozaraženih i preminulih procentualno se ne smanjuje. Od jutros ponovo zaseda krizni štab koji će razmotriti i precizirati protiv epidemijske mere. Od ponoći je ulazak u Srbiju dozvoljen samo uz negativan PCR test, a za građane koji ga ne poseduju propisana je 10-dnevna kućna izolacija. Od danas je produženo i radno vreme bioskopa i pozorišta do 21 čas. Nova COVID bolnica u Kruševcu počela je ovoga jutra sa radom, javlja Dragoslav Gogić.
Svi oni koji se prijave ili budu imali uput biće primljeni ovde na lečenje. U ovoj bolnici lečiće se pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, jer zato postoje uslovi ne samo iz Rasinskog okruga, već i oboleli od COVID-19 iz južnog dela Srbije kao iz centralne Srbije i sa Kosova i Metohije. Ovde je instalirana najmodernija opremna vredna 9,5 miliona evra. Radiće oko 700 radnika, od toga 126 lekara i 8 farmaceuta.
Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, doktorka Zorana Kulić, kaže da u Jablaničkom okrugu postoji blago smanjenje broja obolelih. Naglašava međutim da se situacija vrlo brzo može promeniti ukoliko budemo neodgovorni.
Međutim, nikako se ne smemo opustiti. Vanredna situacija i dalje ostaje i na području opštine Vlasotince, koja je možda bila najugroženija, kao i na području grada Leskovca, zatim Lebana i Medveđe. Ono što treba reći je da je to toliko rovito i toliko nežno poboljšanje da ukoliko se ne pridržavamo i dalje datih mera, svakog trenutka može doći do pogoršanja.
Pred nama je nedelja u kojoj bi u Srbiju trebalo da stignu prve vakcine za koronavirus. Reč je o Pfizer-BioNTechovim vakcinama. Pavle Zelić iz Agencije za lekove kaže da su dali dozvolu za uvoz 20.475 doza Pfizerove vakcine i da je ostao još jedan korak u proceduri pre početka vakcinacije. Prva količina koju očekujemo narednih dana je 4.875 doza, kaže Zelić.
Mi smo kontrolisali sve elemente o kojima i prethodnih dana pričamo, kvalitet, efikasnost, bezbednost, znači bitno je da tehnološki postupak, a naročito one stvari koje najviše interesuju građane, a to je upravo koliko je vakcina delotvorna i pre svega da je bezbedna, budu upravo onakve kakve treba da budu. Očekujemo u narednim danima da i te prve doze stignu, kada će se obaviti i kontrola u našoj laboratoriji i izdati sertifikat analize, što je poslednji korak pre nego što vakcina može da se nađe u prometu, odnosno da dođe do građana Srbije. Možemo da budemo zadovoljni našim ispitivanjima ove vakcine.
Evropska agencija za lekove danas bi trebalo da da odobrenje za upotrebu Pfizerove vakcine u zemljama Evropske unije. Iz Brisela Dušan Gajić.
Očekuje se da će u svim zemljama članicama simbolično na neki način početi u istom periodu od 27. do 29. decembra i ovde recimo u Belgiji vlasti kažu da će u tih poslednjih nekoliko dana ove godine vakcinisati već oko 5.000 ljudi, pre svega u domovima za stare. Naravno, glavnina ovog posla se očekuje u sledećoj godini, kada će zavisiti brzina vakcinacije i od toga koliko će ona brzo biti dostupna.
U Briselu će danas biti održani sastanak povodom moguće potpune zabrane letova iz država Unije ka Velikoj Britaniji zbog pojave novog soja koronavirusa u toj zemlji. Letove su već obustavile neke države, pa su hiljade putnika ostale sinoć na aerodromu Heathrowu. Zatvoren je i Eurotunel ispod Lamanša. Zbog toga je britanski premijer Boris Johnson sazvao za danas sastanak kriznog štaba, koji će raspravljati o međunarodnom saobraćaju iz i ka Velikoj Britaniji. I Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je zabrinuta zbog novog, infektivnijeg soja virusa korona, koji je otkriven u Velikoj Britaniji, dok evropski stručnjaci tvrde da je vakcina efikasna i protiv novog soja virusa. Predstavnici Srpske liste, ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka, imaće bar jednog većnika u Mostaru posle jučerašnjih lokalnih izbora u tom gradu. Velibor Milivojević, predstavnik Srpske liste, kaže da će se boriti za prava Srba.
Istorijski dan za Mostar, istorijski dan za srpsku zajednicu u Mostaru. Konačno, srpska zajednica u Mostaru imaće svog legitimnog predstavnika, predstavnika koji će se istinski boriti za srpski narod u ovom gradu. Siguran sam da ćemo već krenuti da se borimo za konstitutivnost, za ravnopravnost, za pristup budžetima, za pristup radnim mjestima, za sve ono što su drugi imali.
Na osnovu do sada prebrojanih glasova vodi koalicija za Mostar, a sledi ih HDZ. Odziv birača je 55%, saopštili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Mostar je birao svoju lokalnu vlast prvi put posle 12 godina. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pozvalo je zainteresovane ugostitelje da se prijave za program vaučera za sledeću godinu. Najavljuju da će prvi spisak domaćina kod kojih je moguće iskoristiti vaučere biti objavljen najkasnije do 31. decembra. U pozivu na internet stranici ministarstva navedeno je da će prijavljivanje građana za vaučere od minimum 5 besplatnih noćenja trajati od 1. januara do 15. oktobra. Miloš Biković izabran je za najpopularnijeg glumca u 2020. u Rusiji, prema rangiranju tamošnjega najvažnijeg sajta koji prati filmsku industriju. Film Sluga, u kojem Biković glumi, u februaru je premašio 45 miliona dolara na blagajnama bioskopa i tako postao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Biković posljednjih 5 godina radi u Rusiji, a igrao je u 13 ruskih filmova. Najbolji teniser sveta Novak Đoković ovog ponedeljka počeo je jubilarnu 300. nedelju na prvom mestu ATP liste. Naše masu tako nedostaje još 11 nedelja da prestigne trenutnog rekordera Rodžera Federera. Danas počinje zima, ali i samo kalendarski. Nedelja pred nama toplija, do četvrtka ponegde i 17 stepeni. Danas pretežno oblačno vreme i uglavnom suvo, temperatura od 3 do 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Deveti časova i 8 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, već smo ga lepo započeli ovaj 21. decembar. Poželjala sam vam i evo sad ću ponovo da vam poželim srećan početak radne nedelje, pa onda srećan početak raspusta svima onima koji imaju školsku decu. Do 18. januara ste mirni što se tiče domaćih zadataka, objašnjavanja sa decom da treba da uče, blago onima čija deca sede i uče samo inicijativno naravno. Da vam poželim i lep početak zime, jer će nam u 11:02 minuta stići i zima na ovu našu severnu poluloptu. Sa vama do 10 Saša Hajdin za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i hajde prvo da pogledamo kakve su temperature u... Pa čekaj, nemamo još uvek merenja od 9. Nisu nam stigle merenja. Ajde, sad čekat ćemo još minut, dva, taman da vam kažem o čemu ćemo pričati u ovom satu, pa da vidimo da li će nam stići najnoviji podaci, ako ne ima vremena tokom ovog sata, pa ću vam ih reći. U ovom četvrtom, poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, prvo ćemo čuti vesti EU Info Centra, kao i svakog ponedeljka u ovom terminu, a onda nam u gosti dolazi Vesna Dejanović iz UNICEF-a. Pričamo o rezultatima tema istraživanja o fizičkom kažnjavanju dece. U pitanju jutra smo sa vama razgovarali upravo o ovoj temi i doduše pričali smo o tome da li zastupate onu teoriju da je batina iz raja izašla i divno su govorili svi naši slušaoci. Većina je bila protiv primjene sile, a i to su ljudi na kojima je primjenjivana sila kada su bili mladi i mali, pa onda nekako kada se čovjek nauči na taj način onda ipak pokuša da radi drugačije, ali rezultati ovog istraživanja UNICEF-a ipak govore drugačije i pričat ćemo upravo o tim procentima koji ne ohrabruju. Čućemo i dogodilo se na današnji dan, a pred kraj sata razgovarat ćemo sa Sofijom Bunardžić, koja je inicijator toga da zlakusko grnčarstvo dođe na UNESCO-vu listu. Pričat ćemo sa njom o tome kako izgleda ceo put da bi se iz jedne zemlje nešto tako jedinstveno i posebno našlo uopšte pred komisijom UNESCO-a, a kamoli da bude zapisano. Evo, stigli su rezultati merenja u 9 časova, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu takođe 5 stepeni i u Nišu 5. Polako rastu temperature, minus je na Crnom Vrhu minus 3, u Sjenici minus 1. Nula je na Kopaoniku, ostatak zemlje uglavnom između 3 i 5 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti od 4 do 10 stepeni, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. U Beogradu oko 7. Do četvrtka temperature oko iznad prosečnih vrednosti, a od petka na oblačenje, zahlađenje i negde tu ćemo osetiti zimu, na planinama sneg, a u nižim predelima bit će i kiš i susnežice i snega. Međutim, reče nama Nedeljko Todorović, već od ponedeljka prestaje ovo zahlađenje i opet će nam temperature biti malo više. Vesti, evo info centra.
EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Grad Subotica dobio je modernu mrežu i postrojenja za preradu pijaće i otpadnih voda zahvaljujući poduhvatu koji su podržale Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska unija i bilateralni donatori u okviru investicionog plana za Zapadni Balkan. Nova mreža omogućava bolje snabdevanje vodom kao i prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda u Subotici. Nova infrastruktura čini Suboticu jednim od prvih gradova u Srbiji sa modernom infrastrukturom za vodu i otpadne vode u skladu sa standardima Evropske unije. Evropska banka za obnovu i razvoj je obezbedila blizu 20 miliona evra kredita, dok su Unija i bilateralni donatori obezbedili investicione donacije i tehničku pomoć u vrednosti od 7 miliona evra. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković se na poziv šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija priključio online sastanku ambasadora država članica Evropske unije u Srbiji i izložio im prioritete spoljne politike Srbije. Selaković je ambasadorima rekao da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje jedan od ključnih spoljno-političkih prioriteta vlade Srbije, kao i da je proces integracije u Uniju strateški cilj koji se istovremeno želi iskoristiti za poboljšanje kvaliteta društva. Ministar je ukazao da je Srbija spremna na ubrzanje dinamike pristupnog procesa. Ambasador Fabrici, koji je predsedavao sastanku, rekao je da Unija daje podršku Srbiji u postepenom usklađivanju spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom.
Važno. Obrazovanje je važno. Da li ste znali da je uz podršku Evropske unije renovirano i modernizovano 27 fakulteta, istraživačkih centara i laboratorija u Srbiji? Sada više desetina hiljada mladih naučnika radi uz najsavremeniju opremu. Obrazovanje je važno. EU za tebe.
Uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji pokrenut je nacionalni dijalog za donošenje konkretnih mera za rešavanje problema oko 230.000 mladih u Srbiji koji nisu zaposleni, ne školuju se, niti pohađaju kurseve. Otvarajući konferenciju, ambasador Sem Fabrici naglasio je da je ovo jedan od gorućih problema u Evropskoj uniji i u Srbiji, jer nezaposlenost mladih vodi riziku od socijalne isključenosti.
The youth not in employment, not in education, or not in training.
Mladi koji nisu u procesu obrazovanja i nemaju posao prepoznati su kao jedna od najranjivijih društvenih grupa. Njihov položaj je još osjetljiviji u doba ekonomske recesije, mnogo su ugroženi u odnosu na druge starosne dobi. Srbija je u sličnim izazovima kao i većina članica Evropske unije kada je reč o ovoj kategoriji mladih. U Srbiji skoro 20% mladih pripada ovoj grupi, dok je u Evropskoj uniji trenutno najniži procenat takvih mladih za poslednjih 10 godina i iznosi oko 12%, rekao je ambasador Fabrici. The lowest point in 10 years. Kako su migranti proživeli vanredno stanje 2020. možete pogledati u filmu Locked Down, koji je nastao u okviru podrške Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji. Locked Down je kratak dokumentarni film sniman tokom maja 2020. Prikazuje život migranata i izbjeglica smeštenih u prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji u vreme COVID-19 epidemije. Film možete pogledati na YouTube-u, a link potražite na europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, koje se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Eh ben y'en a encore.
Gost jutra.
9:21, slušate Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan, i već u pitanju jutra napravili smo uvod u ovaj razgovor koji ćete sada moći da čujete. U pitanju jutra pitali smo vas da li ste zastupnici one čuvene izreke da je batina iz raja izašla, i uglavnom su nam se slušalci koji su se javljali ispovedili da su oni bili ti koji su kada su bili mali biveni, da eto da upotrebim taj izraz, ali da su se trudili kada su svoju decu dobili da batine ne primenjuju, i da su to bili trenuci krajnje nemoći kada su udarali svoje dete. UNICEF je sproveo istraživanje pod imenom, pod nazivom Primene vaspitne discipline nad decom u porodici u Srbiji, i to istraživanje pokazalo da je 63% roditelja koristilo neki oblik fizičke agresije kao način disciplinovanja deteta barem jednom tokom detetovog života, a njih 45% je izjavilo da su koristili fizičku agresiju tokom prethodne godine. Prvi put su batine ili bilo koja vrsta fizičke agresije primenjene negde između 2 i 4 godine uzrasta deteta. Ovom istraživanju o rezultatima, ali uopštem utisku koji je stečen kada je u pitanju ovo istraživanje, razgovaram sa Vesnom Dejanović iz UNICEF-a. Gospođo Dejanović, dobro jutro, dobar dan u stvari, i dobrodošli na prvi program Radio Beograd. Hajde da krenemo od početka. UNICEF ovo istraživanje radi svuda i nije ovo ništa novo. Novi su podaci i novi je utisak koji se stvara. Kako ste reagovali kada ste dobili UNICEF-u rezultate ovog istraživanja? Hajde da kažemo na kom uzorku, ovo nije mali uzorak i vrlo je relevantno istraživanje.
Pa evo ukratko samo o istraživanju, uopšte istorijatu, tako da kažem, bavljenja ovom temom. UNICEF kao deo globalne mreže i globalne organizacije UNICEF-a godinama sprovodi jedno veliko istraživanje koje se zove višestruki pokazatelji, ali je tako kratko da kažem. I unazad 15 godina jedna od oblasti koja se tim istraživanjem dotiče jesu i disciplinske prakse, ali vrlo jednostavno i sa pitanjima koja ne ulaze u dubinu. Znači, prati se iskustvo, odnosno izloženost dece nasilnom disciplinovanju od strane roditelja i stavova prema samih roditelja prema tome. Ono što je dobro u tom velikom istraživanju koje je globalno i koje se radi u velikom broju zemalja jeste da pokazuje da se u Srbiji u posljednjih 15 godina praksa primjene nasilne discipline smanjuje. Znači, tamo neke 2004. preko 70% roditelja je izjavilo da primenjuje nasilne prakse. Prošle godine podatak je bio negde oko 45%. Ovo istraživanje se razlikuje od svih tih istraživanja. Ono je po svom obimu vrlo specifično jer ulazi u dubinu. Mi smo hteli da razumemo razloge koji stoje iza toga. Kakvi su stavovi koji stoje iza toga. Kako se roditelji osjećaju u odnosu na to. Kakva znanja imaju o tome. Ali što je još važnije, pitali smo i same profesionalce. One koji po prirodi svog posla su u kontakti sa roditeljima i po prirodi svog posla bi trebalo da budu oni koji treba da prenose nova iskustva i pozitivne prakse. U tom smislu, jedan deo ovih nalaza, ovi podaci koje ste iznijeli, nije iznenađujući. Mi smo potvrdili neke trendove, ali ono što je za nas bilo jako interesantno i važno u tom istraživanju, da smo potvrdili postojanje nekih veza, na primjer, definitivno je, nedvosmisleno je potvrđeno da iskustvo koje nosimo iz detinjstva kao roditelji u velikoj meri oblikuje način na koji mi vaspitavamo i podižemo svoju decu. A istovremeno, kada uporedite i kombinujete sve te podatke, dolazite i do toga da zapravo ne prenosi se sve modelima nužno koje smo dobili od svojih roditelja. Vi ste dali lep primer osobe koja je rekla da je bila nasilno disciplinovanje, da se sada jako trudi tako da to ne primenjuje. Znači, sa tom svešću o tome i razmišljanju o tome kako se kao roditelji rastemo u svojoj vaspitnoj ulozi, možemo te modele da pomeramo i da menjamo, čitajući, učeći, osvešćujući šta je dobro, a šta nije dobro.
Ja sam igrom slučaja učestvovala u ovoj anketi, ne znajući uopšte šta je u pitanju, i bila sam zapanjena pitanjima koje se tu postavljaju. Neko ko nema dodir sa tom vrstom nasilja, ne raste u nasilju i nema informaciju o tome, i te kako se zapanji kada pročita među pitanjima da li bijete svoje dete otvorenom šakom ili zatvorenom šakom, kojom stranom šake udarate svoje dete, da li ste svoje dete davili, da li ste, i sad niz takvih šokantnih pitanja. Naravno da postoji osnov da bi se postavljala takva pitanja, stručnjaci su to sastavljali. Šta kažu stručnjaci? Koliko te vrste nasilja nad decom ima, pa su se takva pitanja pojavila i u ovom istraživanju?
Jednostavnim pitanjem, da li nasilno disciplinujete svoje dete, ne biste dobili ništa,
da,
jer bi svi rekli ne.
Da, nekome nasilje nije
tako
udarac.
Je.
Da.
To je naročito specifično, recimo, za psihološko nasilje, što je još jedan od podataka na koji možemo da se vratimo u ovom istraživanju. Tako da svako pravo istraživanje razloži pojavu na opise i onda ispitanika pita da se o tome izjasni. Ovo što ste rekli predstavljaju najekstremnije i najteže oblike nasilja, koji, nažalost, jesu prisutni. Ovo istraživanje je našlo da su ti oblici nasilja prisutni u nešto manje od 2%, što istraživački zvuči malo, ali kada pretvorite to u realnosti, u stvarne brojke, koliko ima dece u Srbiji, oko 1.200.000, 1.300.000, ako kažete 2%, tu smo negde na od 24 do 26.000 dece koja su na osnovu izjava roditelja imala iskustvo takvih vrsta teškog kažnjavanja. To jeste realnost i to je ono, eto, što najčešće završi u novinama i o čemu najčešće i vidimo. To su ti ekstremni oblici koji su, teško je jednostavnim rečima reći šta tačno to utiče, ali oni su svakako kombinacija vrlo složenih faktora i karakteristika ličnosti i roditelja i konteksta u kome su se našli, i vrlo verovatno i ozbiljnih iskustava nasilnog disciplinovanja koji su i oni sami imali. To je prosto, evo, kako da kažem, sad nema veze gde radim, i vi ste, čitajući to pitanje, doživjeli...
Jesam. Uznemirenje samim čitanjima.
Uznemirenje samim čitanjem, to ne može da vas uznemiri. Koliko god se time godina bavite ili ne bavite, prosto ne možete da shvatite da jedno malo biće može da bude izloženo takvom obliku nasilja. To jeste realnost. Srećom, u malim procentima, i to su vrlo specifične situacije i u pravilu rizične porodice, porodice koje neretko već jesu u nekim sistemima zaštite i prepoznate kao potencijalno rizični za takva ponašanja, ali to su stvari kojima treba da se bave specijalizovane službe i Ne znam šta bi drugo rekla, da. Osim isto...
Koliko pomaže ovo što vi sprovodite ovakva istraživanja i što se govori o tome, što se ipak na površinu to izlači, jer nije davno bilo kada su to bile uglavnom tabu teme i kada se u novinama nije toliko o tome pisalo, koliko to utiče da toga ipak ima manje? Da li ljudi više prijavljuju zato što se o tome priča? Da li će komšija pre sada pozvati policiju nego pred 10 ili 15 godina, i da li možemo u budućnosti da očekujemo da će se to još više smanjivati? I da li, izvinjam se, još jedan dodatak ovom pitanju je, da li zato što se toliko o ovome priča roditelji potraže pomoć kada prepoznaju kod sebe tu vrstu nasilnog ponašanja?
Tako je, to je ono što zovemo podizanje nivoa svesti. To je neosporno, neosporno važno i neophodno. Sličnu paralelu možemo da napravimo sa nekim najtežim oblicima porodičnog nasilja, incestom, seksualnim nasiljem, sa svim onim zašto se dugo govorilo da kod nas ne postoji, da smo mi patrijarhalno društvo, da se takve stvari ne dešavaju, a onda se zapravo shvati da se dešavaju. Kad se podigne nivo svesti, time se naravno paralelno sa obukama profesionalaca i svega, prvo osnažite profesionalce u centrima za socijalni rad, u sistemu zdravstva, u školama, da znaju da prepoznaju. Date im alatke i znanja da prepoznaju prve simptome i da reaguju na vreme, a podizanjem nivoa svesti ohrabrujete ljude da prijave to, zato što je to nedopustivo, zato što su to najteži oblici, kad se kaže kršenja ljudskih prava i dečjih prava, to ponekad ima neku drugu konotaciju u kojoj nećemo sada pričati, ali u suštini jesu. I to je nešto što tim zajedničkim delovanjem mora da se podigne na viši nivo, jer to je nešto što duboko, ne samo što ugrožava dostojanstvo i samosvest i osnove za razvoj jedne zdrave ličnosti, već su to i stvari koje imaju veze sa ugrožavanjem zdravlja. Znači, to je apsolutno stvar koja se sa aspekta ljudskih prava i UNICEF-a, kojima to mandat, ne dovodi u pitanje. Nulta tolerancija na nasilje je naša vizija i nešto čemu težimo. Te prakse se jako sporo i teško menjaju. Ne razlikujemo se mi tu bitno od drugih društava. Nasilje je globalni fenomen.
Globalni, tako je.
Potrebne su godine strpljenja i posvećenosti toj temi i, kao što vi kažete, pričanja. Naravno, uz jačanje servisa, podrške. Jer podrška je tu jako značajna. Svi smo se mi kao roditelji našli u situaciji kad smo se osjećali nemoćnim. Ja sam po osnovnom obrazovanju psiholog. Nisam dugo u struci, ali sam po osnovnom obrazovanju psiholog. Ja sam se tokom odrastanja svog deteta, svoje devojčice, da, koja je jedna jaka, dominantna ličnost, našla u situaciji da čitam, da tražim ponovo. Da se nađemo u tim situacijama kad se sudari njena volja i njena samosvest i njen prirodni otpor koji svako dete ima postavljanju granica, i ja koja kao roditelj treba da postavljam granice i treba da učim. Znači, i ja sam učila i ja sam imala situacija kad to što sam naučila mi nije dalo rezultat u prvom momentu, primenjivala sve. Tako da je to jedan dug proces.
Traži puno strpljenja.
Puno strpljenja, ali koje dugoročno daje bolje rezultate.
Pa ono što je važno napomenuti, uvek se zadržimo na onim lošim stvarima. Tako, ali činjenice da, kažete i sami, većina roditelja ipak rekla da mnogo voli svoju decu u tim testovima, u tom istraživanju, i da...
Naravno, pa to se ne dovodi u pitanje. Svaki roditelj naravno da voli svoje dete i naravno da mu želi najbolje i naravno da provodi puno vremena s njim. Istraživanje i to pokazalo da roditelji puno provode vremena sa svojim decom, što je odličan kontekst da se stvara jedna dobra interakcija. Ali postoje situacije, jednim delom su uslovljene našim stavovima. Evo, istraživanje nam je pokazalo da mame češće fizički kažnjavaju decu, što može biti iznenađenje, ali istovremeno mame su mnogo one su uverene da to nije dobra metoda.
Ali to ipak
čine.
Taj trenutak nemoći dovede.
Taj trenutak nemoći, činjenica je da ovaj stav se najspecifičnije veže za decu niskog uzrasta, gde objektivno mame provode mnogo više vremena sa detetom u tom uzrastu. I objektivno, provodeći više vremena, vi se nađete u situaciji nemoći, stresa, kad treba brzo da reagujete i onda uradite nešto za što ste svesni da nije dobro, ali tog momenta prosto niste imali drugu opciju.
Što bi se reklo, pala mi je roletna i izgubila
tako
se.
Tako je.
Ono na što isto treba skrenuti pažnju je, mnogi će reći, ne, ja nikad nisam svoje dete udario ili udarila, međutim rade nešto drugo, što isto nije dobro kada je u pitanju vaspitanje deteta, to je to psihičko kažnjavanje. Kako to izgleda?
Tako
kakav
je,
to oblik
tako
ima?
Je. Psihološke metode psihološkog disciplinovanja, tako da kažemo, psihološko kažnjavanja su čak i češće prisutne nego telesno. I mi ih neretko ne prepoznajemo. One su suptilnije. A s druge strane, na nekakav način smo mi kao društvo normalizovali. Normalizovali smo da vičemo jedni na druge, normalizovali smo da psujemo, da upotrebljujemo grube reči.
Da.
Tako da tu vrstu i te metode disciplinovanja su, ajde da kažem, suptilnije. dugo i intenzivno se primenjuju i kao takve šalju jednu jasnu poruku detetu da ono nije vredno biće.
Šta je, koje su to rečenice koje se najčešće pojavljuju? Bilo je i toga u testu, ja sad ne mogu
pa
da se...
Pa bilo je toga u testu.
U testu, istraživanju.
U istraživanju, ja sad ne mogu napomenuti da vam kažem, test je koristio čitav jedan set baterija, jako je bio veliki, jako je kompleksan, ali to je ono, ajde da pokušamo iz svog života da izvučemo, da neretko kažemo ti si glupa, ne vrediš ništa, na šta ovo liči, pogledaj se,
nikad nećeš
to uraditi, nikad ništa od tebe neće biti, do psovanja, upotrebe psovki, korištenja ružnih reči, nazivanja tim izrazima koje su de facto usmerene na ličnost deteta, a ne na ono što je ono tog momenta.
Ali roditelj misli da čini dobro, on misli da detetu tako stvara neki odnos strogosti, jer da zna da nije dobro, ne bi to izgovarao.
Pa da, neki misle da je to dobro, većina zna da to nije dobro, mm-hmm. ali to su one situacije o kojima smo govorili, situacije nemoći, i kad i sami podizani, živimo u okruženju na koje je to, u kome je to na izvestan način prihvatljivo ili makar prečutno prihvatljivo. Ja uvek volim da kažem da prvi korak u svemu tome je da razmišljate o tome šta radite ili šta ste uradili. Već je i to početna stepenica da preispitate i porazmislite o svojim vaspitnim praksama. Ništa se strašno neće dogoditi ukoliko viknete jednom na svoje dete ili vam se desi da ga pljesnete po guzi. Nije stvar u tome. Stvar je u tome ako se na tu praksu ne osvrnete i ne razmislite šta ona znači za vas dugoročno, velike su šanse da ćete tu praksu ponavljati i da će ona poprimati i druge forme. Znate, kažu roditelji, ja vičem, mene niko ne sluša, ja non stop vičem, a moje pitanje, a zašto vičeš ako to nema efekta?
Da,
razumete?
Da.
Uđemo u taj začarani krug.
Kako je bilo u školi, bilo je dobro. Zašto mi svaki put kažeš tako, a onda savjet je, pa promenite pitanje, jel tako? Znači,
pitanje.
To je ono,
promenite pristup. Da. Znači, vrlo su jednostavne, naročito na uzrastu male dece, vrlo su jednostavne te alternative koje možete da primeni. Tako, vičete i to ne daje rezultat. Pa ajde prvo da se razmislimo zašto ja vičem ako to ne daje rezultat i kakvu poruku to šaljem svom detetu. Ako non stop vičem, on se navikne na tu intonaciju, to vikanje i vrištanje, to za njega postaje normalnost. I onda će ono isto primenjivati to kada izađe iz kuće sa svojim vršnjacima. Razmislite šta mogu u tom trenutku da uradim. Da li mogu u tom trenutku da ugasim radio, napravim tišinu da bi dobila pažnju svog deteta, da mu skrenem pažnju.
To je u stvari jednostavno, ali ipak treba primeniti.
Treba primeniti.
Treba znati da to postoji.
Treba uložiti napor. Prostor.
Nadam se da smo i kroz ovaj razgovor i evo vaše istraživanje, da smo neke roditelje, ako nas slušaju, podsjetili da mogu. I drugačije, mnogo vam hvala na gostovanju. Bila je ovo Vesna Dejanović iz UNICEF-a. Eto, pričali smo o istraživanju koje je sproveo UNICEF, o primjeni vaspitnih disciplina na decom u porodici u Srbiji, i ipak ljudi vole svoju decu. Samo je način koliko znaju da ih vaspitavaju. Stigla nam i najnovija vest. Završena je sednica kriznog štaba. Nova odluka je da je krizni štab odlučio da tržni centri i uslužne delatnosti do petka rade do 20 sati. To je izjavio epidemiolog Branislav Teodorović. Mere na snagu stupaju odmah, znači do petka do 20 sati tržni centri i restorani, a onda ćemo čuti u petak da li će se to produžiti na vikend ili će vikendima ostati zatvoreni. Ovo je Radio Beograd 1, malo muzike, a onda slušamo Dogodilo se na današnji dan.
Eko. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket sa telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. decembra 1375. godine preminuo italijanski književnik Giovanni Boccaccio. Pisao je prozu u duhu srednjovekovnog viteškog romana, kao što su Filostrato, Filokolo, Teseida i druga. Glavno Boccaccio ostvarenje je Decameron, zbirka od 100 duhovitih priča. Decameron spada u remek dela italijanske proze.
Sada ćemo da vidimo ko laže.
No, pogledajte one ždralove što stoje tamo. Istinu sam kazao da imaju samo po jednu nogu.
Pričekaj samo, pričekaj, lažljivče. Pokazat ću ti da oni imaju po dve noge. Zar ne vidiš da stoje na jednoj nozi, a drugu su podigli, a? Gledaj, gledaj, gledaj. Čekaj samo da ih poplašim. Eto vidiš, pre nego što pobegoše, spustili su na zemlju i drugu nogu. Šta veliš, proždrljivče, zar nemaju po dve noge, a?
Ko je gospodar? Ali, vi ovome što ste ga ulovili niste usmihnuli. Da ste to uradili, on bi isto tako kao i ovi ispružio i drugu nogu.
Na današnji dan 1881. godine osnovano je Udruženje novinara Srbije, jedno od najstarijih u Evropi. Na inicijativu Milana Markovića, urednika časopisa Porota, osnivački skup je održan u Beogradu. Predsjednik prvog upravnog odbora Udruženja novinara Srbije bio je pesnik Laza Kostić, tada urednik lista Srpska nezavisnost. Cilj formiranja društva, poput onih u Evropi, bio je zaštita interesa novinara i podizanje ugleda novinarske profesije. ...21. decembra 1917. godine rođen je Heinrich Theodor Bell, jedan od najistaknutijih nemačkih pisaca 20. veka. Bio je svedok, učesnik i kritičar nacističkog bezumlja. Kao vojnik Wehrmachta borio se i bio ranjavan na frontovima širom Evrope. Kraj Drugog svjetskog rata dočekao je u Francuskoj kao ratni zarobljenik. Prvi roman, Gdje si bio Adame, objavio je 1951. godine, a onda su usledili Kuća bez čuvara, Grupni portret s damom, Mišljenja jednog klovna i drugi. Belo je 1972. godine dodeljena Nobelova nagrada za književnost. Na današnji dan 1923. godine preminuo je Petar Pera Dobrinović, jedan od naših najdarovitijih glumaca. Bio je reditelj upravnih Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Nastupao je i na evropskim pozorišnim scenama. Slušamo zapis o početku karijere Pere Dobrinovića.
Gledao sam još u Karlovcima raznorazne pozorišne trupe putujuće, što kažu, i svako od njih imao je lepe obraze, otmenu figuru, dobro skrojeni ancug i začekljenu kosu, a tebi je dete baš sve nekako u nedostatku.
Gospodin Bačvanski o glumi ima sasvim drugo mišljenje. Novije?
Pero, život nije mudrost u prazno, već mudrost kako da te u korenu ne poremeti.
Što bi me poremetio teatar? Vi očigledno vas da na tome radite. Sumnjate, vidim ja, ali neću se ni pošto zaustaviti da ne krenem kucam na umiru.
Želim ti kao roditelj najbolje. Ali ko da nasledi ovako krasnu berbernicu, valjda Šegra Šiško?
Pa što se vas da inatite? Dete nek ide kud je pošlo. Ajde, ajde da ne okasiš na ispit izmačevanja, a na večer, eto nas u pozorištu, obući ću se svečano.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
9 minuta je do 10 časova, eto toliko je ostalo i do kraja našeg jutarnjeg programa. Pre nekoliko dana odjeknula je vest da je Zlakusko lončarstvo upisano na reprezentativnu listu nematerijalno-kulturnog nasljeđa čovečanstva. Mnogo smo se obradovali zbog te vesti, u pitanju je zanat grnčara iz Užičkog sela. A ona koja je pokrenula ovu inicijativu i u javnost iznela upravo ovaj zanat je Sofija Bunardžić. Sofija, dobar dan i eto, svaka vam čast što ste uopšte široj javnosti i izneli ovaj zanat, ali što ste i uspjeli da celu priču doterate do kraja.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Pa ja sam ponosna i da kažem na neki način zadovoljna što sam 25-godišnji rad rezultiralo je tim, da kažem, na kraju dobrim pozitivnim odnosima, s tim što moram da kažem da ja nisam učestvovala u nominaciji za UNESCO, to je radio, to je drugi projekat u odnosu na moju međunarodnu koloniju kojom sam pokušala vratiti i uspjela vratiti u život stari zanat koji je bio u odumiranju. To je radila druga ekipa i to su radili na nacionalnom nivou, Ministarstvo kulture i neke institucije, i njima ovom prilikom čestitam što je uspjelo da se taj zanat stari stavi na UNESCO-vu listu. Ja se nadam da će to biti pozitivno za dalju priču za majstore u selu Zlakus i lončare i grnčare, pošto postoje dva udruženja njih. Ja i dalje i ovih 25 godina i dalje nastavljam da radim međunarodnu koloniju koja je u stvari doprinela. Osnovna ideja je bila da se pomoć umjetnosti obnovi stari zanat u Zlakusi. Na neki način uz podršku od prvog dana grada Užica, odnosno tada opštine Užice i Ministarstva kulture, imala sam mogućnost da pozovem u 25 kolonija 360 umetnika iz 37 zemalja. Oni su bili kod nas gosti, radili su na isti način taj osnovni deo, to je spoj tradicije i moderne umetnosti, radili su predmete svoje, mi nismo pravili lonce i taj deo kao što rade majstori, mi smo pravili skulpture i umetničku keramiku, a to je doprinelo da se čulo u široj javnosti, odnosno i ovom prilikom moram novinarima da se zahvalim svih medija, zato što su propratili sve to od prvog dana i doprineli da se čuje u javnosti. Izuzetno sam zadovoljna i ponosna. Dala sam Etnografskom muzeju podatke o školi umetničkoj gdje učenici uče na odseku grnčar tu tehniku. I dala sam informacije etnoselu Sirogojno koji su prikupljali podatke sve o kolonijama zbog, da kažemo, održivosti razvoja. Bilo je potrebno, koliko ja imam informacije, da imaju podatke ko se sve bavi danas tim zanatom. I kaže, mogu da budem ponosna na sve ono što sam odradila, a kažem i ovoj ekipi od drugog projekta, to je sasvim drugo, moj projekat međunarodne kolonije spada u stvaralaštvo, savremeno stvaralaštvo i produkciju, i evo već 25 godina Ministarstvo kulture
pomaže da se to dešava. Vi ste Dalmatinka, u Splitu ste završili školu primijenjenih umjetnosti, u Beogradu ste došli, u Beograd ste došli da studirate primijenjenu umjetnost i u stvari ste upoznali ovu vrstu rada preko vašeg supruga, je li tako, kada ste počeli da...
Da budem iskrena, u Dalmaciji i danas postoji jedno selo Potravlje u Sinjskoj krajini gdje postoje dva živa majstora. Ja sam kao dete i mlada osoba imala priliku da znam kakav značaj i da šta je to taj stari zanat, a ovdje sam u Užički kraj sam se normalno udala, a prvi put mi je Zlakusu prezentovala 79. godine čuvena Dobrila Smiljanić, jer sam tad godinu dana radila u Ineksa Zlatiborki Sirogojno zajedno sa njom. Ona je imala prvi put uz njene čuvene džempere, htjela je da prodaje i te lonce, i ona mi je u stvari poslala me u Zlakusu i tad sam ja saznala šta se radi tu i u stvari se setila svog onog znanja iz mladosti.
Povezali ste da i ovde i tamo
da,
je potpuno,
isto potpuno
isti način. Ajte, da. Pošto imamo samo još minut, šta je to toliko specifično baš u toj zlakusi kada je u pitanju grčarstva?
Materijal i način rada, tehnologija koja potiče iz praistorije, radi se na ručnom točku, kombinacija minerala, kalcita i gline, izrađuju se predmeti, bilo da su lonci, igli, skulpture, i da se peče na otvorenoj vatri nakon sušenja radova na 700 stepeni. To je bila zaboravljena tehnika, u mnogim sredinama je postojala, ali je bila zaboravljena. Srećom, u Zlakusi su majstori, i ovom prilikom i njima se zahvaljujem, sačuvali. Njih šest je bilo kad sam ja došla prvi put i počela da radim sa njima, sačuvali su taj zanat i to je nešto što je fascinantno kad umetnici peku na otvorenoj vatri, kad se ti eksponati završe, to je fantastičan osjećaj i zato svi umetnici širom sveta vole da dođu i nude da bi učestvovali na međunarodnoj koloniji i meni je kao umetniku koji uvek stvara zajedno sa njima na tim kolonijama izuzetno zadovoljstvo da možemo prezentovati taj zanat i njima način. I da oni rade na isti način kao što rade. Osnova je tehnike, znači stare za nas koloniju, stara tehnika u Zlakusi uz dodatke moderne materijala i tako dalje, pošto nema mnogo vremena, ja se uvek
tema je beskrajna, međutim ne vredi, na kraju smo jutarnjeg programa, mnogo vam hvala, bit će još prilike, pričat će se puno, naročito sada kada je ova tehnika dospela na ovu listu UNESCO. Sofija, mnogo vam hvala na ovom uključenju i svaka čast na trudu i na svemu što ste postigli. Za kraj, evo Sofija Bunardžić, a sa vama od jutros u pola sedam Saša Hajdin, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radzović i Aleksandra Mladenović. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.